Tälle. Eli viimeistä viedään koulutusteknologian kautta aikojen ensimmäisen oman pro-gradu-seminaarin viimeinen tapaaminen on käsillä. Eli kaikki hyvä loppuu aikanaan. Eli tänään viimeisiä esityksiä ja sitten mä tämän viikon lopussa arvioin, että kuinka moni on ansainnut seminaarimerkinnän tältä keväältä ja kenellä se jää sitten vielä odottamaan parempia aikoja. Eli käytännössähän seminaarimerkintä tuli ja oli ollut riittävästi paikalla ja tutkielma sitten noin puolivälissä. Ja jos teidän mielestä oma tutkielma on puolivälissä, niin pyytäkää omaa ohjaajaa sitten kuittaamaan mulle, että olette seminaarisuorituksen ansainneet. Ja mä toki omilta ohjattavilta sitten arvioin tilanteen sitten teidän osalta, mutta muut, jotka on muiden ohjauksessa, niin ohjaaja kuittaa sitten mulle. Mä toki kyselenkin sitä perään, jos ei ala kuulua kuittauksia, jos arvelen, että työ on edennyt jo riittävästi. Mutta mennään pitemmittä puheita nyt tosiaan esitysten pariin. Ja ensimmäisenä Denis, ja siellä sitten gradu-ystävänä on Tuomas, muistanko oikein jo, ja Karoliina sitten opponenttina. Eli Denis, ole hyvä.
Jees, kiitos, kiitos. Joo, pistän itsellänikin ajastimen päälle, niin ei mene yliajaksi. Mä tässä vähän mittasin ja totesin, että 15 minuutissa menee suunnilleen mun tämä setti. Siinä jää hyvin aikaa keskustelemaan. Mutta taas samaa aihetta edelleen pyörittämässä, eli itsesäätöisen oppimisen tunnistamista yläasteen matematiikassa. Ja mä rupean sitä käymään ihan samalla tavalla kuin siellä viime kerralla, kun teoria on pysynyt samana, mutta tämän päivän ehkä sellainen agenda on se, että mä kerron vähän sen, no kyllä mä vähän sen kertaan sitä taustaa, että mikä se käsite olikaan, sitten kertaan pikaisesti mikä se mun tutkimus olikaan ja mitä aineistoa mä oon saanut ja sitten mä ajattelin keskittyä pääosin tuloksiin, eli mikä on mun tämänhetkinen tilanne ja esitellä näitä vähän mun tuloksia ja johtopäätöksiä, mitä on tehnyt tähän mennessä. Mutta pidemmittä puhetta. Pikaisena kertauksena, eli itsesäätöisellä oppimisella siis tarkoitetaan yleisesti sellaista oppimisen prosessia, joka on sellainen tavoitekeskeinen ja strateginen, ja sen tavoitteena on yleensä sitten saavuttaa haluttuja tai mahdollisesti akateemisia tavoitteita. Toi akateemisia on suluissa, koska tämä käsite ulottuu muuhunkin kuin opiskeluun, vaan siellä on ihan vaikutuksia myös vaikka työelämään. Ja sen itsesäätöisen oppimisen tällaisen perus tällainen periaate on se, että se on sellaista, jossa oppilaat sitten asettavat tavoitteita, käyttävät erilaisia oppimisen strategioita ja ylipäätään hyödyntävät omia metakognitiivisia taitoja. Eli se on sellaista oppimista, jossa oppilas on tietoinen siitä, että mitä hänen pitää saavuttaa ja osaa valita oikein niitä oppimisen resursseja. Ja minun tutkimukseni pyrin selvittämään, että no miten se itsesäätöinen oppiminen ilmenee yläasteen matematiikassa, ja se mun virikkeenä toimii se, että OPSissa puhutaan itseohjautuvuudesta ja siihen liittyvistä oppimisen itsesäätelystä, mutta siellä ei avata sitä, että miten sitä oikeasti tulisi tukea ja miten sitä pitäisi käytännössä, miten se näkyy käytännössä siellä luokassa, joten siksi mun tavoitteena oli lisätä vähän tästä ymmärrystä tavallisesti, miten se ilmenee perustavallisessa luokassa ja samalla kokeilla, miten tätä asiaa voidaan tutkia tällaisella mixed methods-menetelmällä. Ja mulla oli kolme tutkimuskysymystä, eli se, että miten se oppimisen itsesäätely ilmenee siellä yläasteen matematiikan oppitunnilla, sitten tarkemmin, että mitä tällaisia tiettyjä oppimistekoja ja strategioita oppilaat sitten käyttävät, kun ne oppivat jotakin uutta matematiikan aihetta. Ja siihen liittyvä sellainen viimeinen kysymys, joka on näiden kahden edellisen kysymyksen tällainen yhteenvetävä, on se, että no miten me voidaan tukea niitä erilaisia löydettyjä oppimistrategioita. Ja aineistona mulla oli yksi yläasteen luokka, eli tämä on siis tapaustutkimuskertauksena. Siellä on 20 oppilasta ja heille opetettiin yksi matematiikan aihe. Ja matematiikan aihe oli prosentin laskentaa ja minä opetin heille sen aiheen 3 oppitunnin verran. Ja se, miten se toimii, on se, että ennen ensimmäistä oppituntia he täyttivät sellaisen erään kyselyn, joka mittaa niiden oppilaiden omaa käsitystä siitä, että miten hyvin ne osaa käyttää erilaisia oppimistrategioita ja käyttää hyväksi niitä oppimisen resursseja, mitä heillä on siellä luokassa tarjolla. Sen jälkeen oppilaat tekevät tehtävät sellaisen Open edX-alustaan, johon minä kehitin materiaalit. Materiaalit vastasivat aika paljon sellaista tavallista suomalaista oppikirjaa. Poikkeuksena on se, että siellä oli muun muassa niin siellä on vähän monipuolisempaa materiaalia. Se oli tekstien lisäksi videoita ja hyvin monipuolisia tehtäviä. Ja oppilaille annettiin melko suuri vapaus siitä, että mitä materiaaleja ne valitsee. Ainoa rajoite oli se, että heidän tuli joka palauttaa arvioitavia tehtäviä, joilla sitten minä pystyn mittaamaan heidän edistymistään. Ja opetuksen aikana minä havainnoin sitten niitä oppilaita, olin siellä mukana opetuksessa ja kirjasin ylös kaikenlaisia asioita ryhmätyöskentelyn tai sitten opettaja-oppilas välisen vuorovaikutuksen ilmentymiä. Aineisto analysoitiin käyttäen oppimisanalytiikan erilaisia menetelmiä. Ja käytännössä meni sitä, että näistä kyselyn tuloksista minä rakensin opiskelijaprofiilit tai ehkä tarkennuksena taas niin kuin opiskelijaprofiilin sellaiset luokat klusterianalyysilla. Sitten kun ne käyttävät sitä materiaalia siellä alustassa, niin alustasta tuli käyttäytymislogeja, joista mä pystyn irrottamaan tällaisia sellaisia opiskelijoiden yleisimpiä toimintatapoja, joita sitten puhutaan oppimisen taktiikoista ja oppimistrategioista. Ja mulla oli 2 sellaista pohjatutkimusta, mitä mä oon käyttänyt taas niin kuin sen analyysimenetelmän pohjana. Ja sitten lopuksi, kun mä sain niitä 2 eri sellaista profiililuokkaa 2 eri lähteistä, mä pääsin sitten tutkimaan niiden tästä välistä riippuvuutta ja pääsin käyttämään myös niitä havaintoja hyväkseen sitten niiden riippuvuuksien tulkinnassa. Tämänhetkinen tilanne mulla on sellainen, että opetuskokeilu siis pidettiin ihan onnistuneesti maaliskuussa. Sen jälkeen huhtikuun aikana käytin koko sen huhtikuun sen aineiston analysointiin ja tein vielä toukokuun alussa sellaiset tarvittavat havainnollistukset niistä löydetyistä klustereista. Ja mä niin viime viikolla sain kirjattua mun havainnot ja tulkinnot loppuun ja itse asiassa mulla on tuossa jäljellä hyvin pitkälti toi yhteenvedon kirjoittaminen ja johdanto ennen sitten, kun mä aloitan sitä oikeasti niin kunnon oikolukua. Ja itse asiassa saa sen päivitys siihen, että mä sain yhteenvedon kirjoitettua tänään aamulla, että nyt mulla on toi johdanto vielä tekemättä. Mä ajattelisin, että seuraavaksi mä voin näyttää vähän päällepuolisesti niitä joitakin tuloksia. Mä en tuu niitä käymään ihan yksityiskohtaisesti, vaan sitten jos kiinnostaa, niin mä muuten heittiin mun tämänhetkisen graduun, niin siellä löytyy kaikki yksityiskohdat. Ja sitten varmaan siinä vaiheessa, kun se gradu on valmis, niin silloinkin pääsee niitä katsomaan. Mutta joitakin tuloksia. Eli mä puhun ekasti kyselystä ja kun ne oppilaat vastasivat kyselyyn, niin se kysely oli sellainen, että siellä oli 50 kohtaa. Ne kaikki kohdat olivat likert-asteikkolliset 1-7 ja niistä 50 kohdasta laskettiin 9 sellaista muuttujaa, jotka kuvaavat sitä, että miten oppilas kokee osaavansa käyttää tiettyjä resursseja siinä opiskelussa. Ja tässä 4 ensimmäistä resurssia, kuten kertaustot, niin tämän selittäminen, tai voisi sanoa ehkä tiivistäminen, sitä organisaatiot, kriittinen ajattelu, ne kuvaavat sellaista materiaalista, tai niin kuin sitä, että miten oppilas osaa käyttää niitä materiaalia hyväkseen ja oppia, eli miten hän osaa säädellä tällaisia oppimisstrategioiden käyttöä. Sitten se keskimmäinen metakognitiivinen itseohjautuvuus, tämä kuvaa sitä, että miten sitten oppilas osaa säädellä omaa metakognitiota, ja, eli on vähän niin kuin arvioida, muun muassa arvioida omat toimintaansa. Ja neljä viimeistä kuvaavat sellaista luokan sisäisiä resursseja, kuten esimerkiksi vertaisoppimista ja avunhankintaa. Ja tässä niin tämä kuvaaja esittää niiden kaikkien oppilaiden tuloksien jokaisen muuttajan kohdalla niitä, että miten ne arvot asettuvat, keskiviivat kuvaavat sellaista approksimaatiota siitä keskiarvosta. Mä käytän sellaista approksimaatiota, koska niitä oppilaita on aika vähän, niin minä en pysty käyttämään ihan kaikkia tällaisia tavallisia analyysimenetelmiä, jos niitä oppilaita olisi vähän enemmän. Mutta tässä jo nähdään, että meillä on aika suuri hajonta siitä tästä oppimisresursseista ja sitten näitä tällaisia luokasisäisiä resursseja osataan käyttää. Tämä luokka osasi käyttää aika mahtavasti etenkin. Tämä oli sellainen luokka, joka oikeasti tykkäsi hakea, aktiivisesti haki apua tai sitten käytti vertaisoppimista hyväkseen. No sitten kun meillä on tämä on niin kuin se luokan taso on sellainen keskimääräinen tulos, mutta mä sitten pääsin klusteroimaan niitä oppilaita, eli toisin sanoen jaettua niitä tällaisiin ryhmiin näiden tuloksien perusteella. Ja mä löysin neljä ryhmää, ja tämä kuvaaja vähän esittelee niitä neljä ryhmää, eli tämä nyt kuvastaa, että jokainen tämä palkki esittää tästä yksittäistä klusteria, eli opiskelijaluokkaa, ja kuvaa sen luokan sisällä tässä muuttujan, tämän tietyn muuttujan keskiarvoa. Ja tässä on huomattu, että meillä on tässä on löytetty opiskelijaryhmä, joka esimerkiksi ei käytä kovin paljon näitä kognitiivista säätelyä, mutta sitten on aika aktiivinen tässä taas niin kuin avunhankinnassa. Sitten on osallisia oppilaita, jotka ovat aika korkealla tasolla, osaavat säädellä omaa toimintaansa. Sitten on tässä niin sanotut normioppilaat, ja sitten meillä on vielä sellaiset oppilaat, joilla on niin muutoiset perusmenetelmät niin ovat aika matalalla, mutta ne osaa hallinnoida tällaisia luokan resursseja tai käyttää niitä hyväksi aika niin kuin aktiivisesti. Ja sitten on huomattu, että on kolme sellaista oppilasta, joilla ne tulokset poikkesivat aika selkeästi niistä ryhmistä, joten siksi niitä ei klusteroitu. Sitten oppimistaktiikoista, eli oppilaat siis tekivät siellä Open edäksessä niitä tehtäviä, ja niistä kerättiin toimintalokeja, ja se mitä minä tein, jokaisen oppilaan kohdalla mä jaoin jokaisen oppilaan toimintalogiin tämmöisen noin 40 minuutin pätkiin, ja niistä sitten puhun niin kuin oppimissessioista, ja ne oppimissessiot pystyy sitten klusteroimaan, ja kun niitä oppimissessioita klusteroi, niistä saa tällaisia yksittäisiä ryhmiä, jotka kuvaavat sellaista samankaltaista toimintaa. Ja tässä mä pyrin vähän esittelemään niitä klustereita ja sessioita, ja tämä toimii sillä tavalla, että jokainen palkki esittelee tällaisen noin 40 minuutin tästä oppimissessiota, ja jokainen väri tässä vastaa tiettyä toimintaa siellä oppimisympäristössä, että esimerkiksi sininen kuvaa sitä, että oppilas palautti arvioitavan tehtävän tänne. Vihreä kuva, että oppilas teki jotain niin kuin helppoa tehtävää oikein ja niin eteenpäin. Ja tästä mä löysin sellaista 5 sellaista selkeää klusteria ja niitä annoin nimet sen perusteella, että niin kuin, minkälaista toimintaa ne kuvaavat. Eli meillä on sellaista, niin kuin, sellaisia toimintoja, joissa tehdään pääosin tehtäviä tai sellainen tehtävä, jossa niin kuin, haetaan aina niin kuin, apua jossakin vaiheessa. Sitten katsotaan videoita tai sitten käytetään pääosin niin kuin tekstimateriaali, ja sitten meillä on sellaiset, mä tässä puhun assignment first, mutta niitä ehkä voisi sanoa vähän niin kuin keulijat, koska ne niin kuin hyppäsivät arvioitaviin tehtäviin ennen kuin ne rupesi käyttämään mitään muita resursseja hyväkseen. Ja näitäkin pystyy klusteroimaan, eli kun nyt kun meillä on nimettyä niillä sessioilla tällaiset niin oppimistaktiikkoiden nimet, me pystytään jokaisen oppilaiden kohdalle rakentamaan heillä niin oppilaskohtainen sinne profiili, että mitä taktiikoita se tykkää käyttää milloinkin. Ja kun ne klusteroi, niin saadaan sitten oppimisstrategiat. Ja oppimisstrategiat kuvaavat sitä, että mitä taktiikoita sitten oppilaat käyttävät ja milloin ne käyttävät niitä ja miten ne tykkäävät sitten vaihdella niitä. Ja löydettiin löysin sellaista kolme selkeää strategiaa, eli meillä on oppilaat, jotka sitten käyttävät, tämä tulkitaan siten, että jokaisella oppitunnilla tämä jokainen viiva kuvaa yksittäistä taktiikkaa, ja tuo numero kuvaa, että kuinka monta oppimissessiota oli havaittu tietynä oppituntina, jossa on niin kuin käytetty tätä taktiikkaa. Tässä esimerkiksi nähdään, että meillä on sellainen strategia, jossa oppilaat esimerkiksi käyttävät pääosin niin kuin pyytävät joko ohjausta tai katsovat videoita, eli tämä on se, niin kuin vaatii jonkinlaista ohjausta. Sitten meillä on kolme oppilasta, jotka oikeastaan eivät niin kuin melkein käyttäneet mitään muuta materiaalia, kun ovat tekivät niin kuin aivan minimiin työn, että arvioitavat tehtävät ja tekivät vielä niin kuin suuri osa työstä koulun ulkopuolella. Eli meillä on sellainen tavallinen luokka, jossa on vaihdeltu, niin kuin käytetty monipuolisia strategioita, taktiikoita korjaan hyväkseen. Mä testasin myös vähän riippuvuuksia ja niin kuin yksityiskohtiin menemättä, niin mä totesin niitä puolesta, niin kuin totesin, että esimerkiksi kun mä katsoin niitä arvioitavien tehtävien arvosanoja, niin siellä ei ollut sellaista suurta näyttöä, niin kuin, että esimerkiksi oppilaan niin kuin oma arvio omasta itseohjautuvuudesta ja ei niin kuin vaikuttanut niin, kuin niin vahvasti arvosanoihin, tai esimerkiksi niiden oppimistrategian käyttöä ei vaikuttanut niin kuin siihen, niin kuin mitä arvosanoja ne sai, mutta esimerkiksi on huomattu, että on suuri niin kuin riippuvuus sen perusteella, että mitä oppimistaktiikkaa ne käytti vastaan, se, että mitä ne arvioi omaa itseohjautuvuutta olevan. Vähän oppilaiden palautetta lyhyesti, eli siellä oli vähän, mä kyselin sitten koko homman lopuksi oppilaita vähän palautteita, kysyin niitä anonyymisesti, niin tässä on muutama palaute, yksi oli sellainen positiivinen, eli materiaalit, kaikki toimi hyvin, sitten oli vähän taas vähän samanlaista positiivista ja se, että pitivät vapaammasta oppimisesta, ja olihan siellä negatiivisiakin, siellä oli muun muassa sellainen, että materiaalit olivat tyysiä ja aika turhia, vapaampi oppiminen on hauskaa, ja sitten se vielä lopuksi kirjoit, että joo, moikka. No, ehkä vaikka niinku se on, mutta se pointti on se, että vaikka niissä on niinku positiivinen tai negatiivinen, niin niissä korostui se, että ne kaikki pitivät vapaammasta oppimisesta, eli niinku ne kaikki niinku pitivät siitä, että niinku ne sai itse tuot niin valita, että mitä materiaalia käyttää ja mitä resursseja käyttävät. Pikaisesti johtopäätöksiä, meni taas vähän yliajalla, mutta pikaisesti johtopäätöksistä, eli no miten se ilmenee, no toi miten se itsesäätely ilmenee? No, tuloksien perusteella mä huomasin sellaista kolme eri paikkaa, missä näkyy se, niin kuin, mistä voidaan tunnistaa, että millä tasolla sen oppilaan itsesäätelyn taso on. Muun muassa se näkyy siitä, että miten oppilaat arvioivat sitä omaa kokemusta ja omaa osaamista. Sitten niin kuin, mitä materiaaleja ne käytti siellä oppitunnilla. Ja ehkä se olennaisin oli se vuorovaikutus, eli siellä heti kun näkyy, että niin kuin minkälainen vuorovaikutus on opettaja oppilaan kanssa, että mitä oppilas kysyi, vai niin kuin vaatiko se, että opettaja joutui niin kuin vähän niin kuin väkisin menemään ohjaamaan oppilasta ja sanomaan, että hei nyt tee vaikka tätä, kun se ei niin kuin tehnyt muuta, niin siellä niin kuin se pääsi näkemään selkeästi sen itseohjautuvuuden tasoon. Ja ehkä olennaisen huomioon, että arvosana puhtaasti ei selitä sitä, että mitä taktiikkaa tai strategiaa oppilas käyttää. Että on oppilaita, jotka saavat hyviä arvosanoja, mutta ne vaan tekivät puhtaasti tehtäviä. Sitten on oppilaita, joilla ei ollut niin hyvä arvosanaa, mutta sitten ne käyttävät vähän niin kuin monipuolisempia taktiikoita. Eli tämä korostaa sitä, että puhtaalla arvosanalla tätä ei voi sanoa. No, mitä oppimistekoja ja strategioita oppilaat käyttivät? No, mä vähän niin kuin esittelin, eli taktiikoita oppilaat voivat tehdä vain puhtaasti tehtäviä, niitä ne voi saada tai hakea ohjausta, ne voi käyttää interaktiivisia materiaaleja, ne voi lukea puhtaasti tekstiä tai sitten voivat vähän niin kuin keulia ja mennä suoraan niin kuin tekemään niin kuin minimityötä ja mennä tehdä vain arvioitavia tehtäviä. Oppimistrategioita, eli oppilas voi olla niin kuin ohjausriippuvainen, eli se vaatii ohjausta, joko video, sellaista niin kuin oikea ihminen tai sitten jonkinlainen video. Sitten voi olla sellainen käytännöllinen, no käytännöllinen on se, että joka ei tee muuta kuin tehtäviä, eli se tajuu sen ajatuksen, että ei tästähän pääse läpi, vaan sille, että tekee niin kuin minimimäärän hommia, ja sitten tämä on niin kuin vaihtelulla tehty niin kuin monipuolinen. No, miten sitä voidaan tukea, niin ehkä olennaisen huomio, mitä mä nostan sen, että oppilaat siis tunnistavat niitä resursseja, mitä on tarjolla, mutta ne eivät osaa yleensä niitä käyttää tehokkaasti. Ja toisaalta niin kuin yläasteella korostuu se, että ne haluavat jo niin kuin vähän sellaista vapauttaa. Joten tässä niin kuin se olennaisen huomio, mitä mä tekisin, on se, että oppimisympäristön muutos ja kehittäminen on niin kuin se aika suuressa merkityksessä. Ja tässä nousi esille toi ehkä kääntynyt oppiminen taas on yhtenä menetelmänä, jota voi käyttää. Ja kaiken kaikkiaan on siis, opettaja on siis se aika suuri rooli rakentaa sen luokkaa sen ympäristö, jossa oppilaat niin kun, osaavat säädellä sitä omaa oppimista, ja jossa niin kun, on toisaalta myös taisia rajoja, että niin kun, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. Sellaista. Ja tässä on vähän taas kirjallisuutta. Mentiin vähän nopeasti, mutta siinä jos kiinnostaa vähän kirjallisuutta ja gradustahan löytyy lisää tietoa. Jes, kiitos.
Hyvä, kiitos Penis. Otetaanko Tuomas eka?
Mähän sain olla kiva, eikö se ollut joo. Niin? Siis ihan super mielenkiintoinen aihe oikeasti. Siis se, että käytetään oppimisanalytiikkaa. Mä oon niin oppimisanalytiikan fani, en ole sitä päässyt itse käyttämään, mutta on ajatuksesta ihan niin kuin tosi kiinnostunut. Ja mun nyt täytyy venyttää tätä sen verran, että kysyn Denikseltä, että miten hyvin se alusta sun mielestä tuki tätä opiskelijoiden tekemisen havainnointia? Mitä sä tykkäsit siitä OpenEdX-alustasta?
Se toimi mun mielestä tosi hyvin, ja en pelkästään minä ole huomannut sitä, vaan myös ne opettajat, eli sellaisena tarkennuksena, että siellä oppitunnilla oli aina mukana se varsinainen opettaja sekä siellä oli erityisopettaja aina mukana. Eli siellä kaksi opettajaa ne oli mukana ja ne oli myös vähän niin kuin osittain havainnoimassa. Niin niiden keskustelun perusteella he myös pitivät siitä. Ja erityisesti esimerkiksi esille nousi se, että kun siinä saa tehdä tehtäviä ja ne tehtävät antavat niin kuin oppilaille välitöntä palautetta, tekikö ne sitä oikein ja väärin, ja ne antaa oppilaille niin kuin myös mahdollisuutta vaikka katsoa vinkkejä. Eli niin kuin sen perusteella niin kuin sen materiaalin luonnin kannalta se on jo mahtavaa, ja havainnoinnin perusteella se on myös tosi hyvä. OpenEdX:hän on suoraan rakennettu sen ajatuksen päälle, että oppilas voi myös vähän niin kuin itsekin seurata sitä omaa edistymistä, eli siellä on niin kuin suoraan sellaisia työkaluja, ja se, mitä mä vielä käytin, niin niitä käyttäytymislokeja, niin niiden analyysi oli myös tosi mukava, eli toi OpenEdX on niin kuin rakennettu vähän niin kuin tämän tyyppisiä tutkimuksia varten.
Joo. On siis, musta toi kuulosti niin hienolta oikeasti. Kun mä iloitsen jo siitä vähästä, että mä pääsin Moodlesta sen takia, kun oppimisympäristö on nyt siirrytty Moodleen, niin voi edes vähän katsoa, missä ne oppilaat on menossa. Kun meillä OneNote aikaisemmin, mä olin ihan liemässä sen kanssa, kun piti jokainen kaivella ja etsiä ja ihmetellä. Ja nyt mä Moodlesta sentään yhdellä vilauksella voin katsoa se koko ryhmän, missä ne menee.
Joo, mä voin siihen pikaisesti lisätä, eli siis sehän mitä mä tein mun tutkimuksessa oli aika sellaista, että mä itse kaivelin ne logit esille ja analysoin, mutta OpenEdX on valmiit sellaiset liitännäiset, joilla voi saada vähän niin kuin samankaltaisia automaattisia analyysejä valmiiksi.
No sitten tietysti mä en saanut nyt kritisoida mitään vissiin, mutta siis pohdin sitä, että mihin yläkouluikäinen pystyy. Se on tämä tuttu haaste, mihin mä oon nyt törmännyt taas tuolla ammattiopiston puolella itse, että se, että oppilas kykenee johonkin, niin jos kaverit menee helpoimman kautta, niin se voi olla, että se sitten itsekin sortuu siihen, eikä niinku tavallaan tee kaikkea sitä, mihin kykenisi.
Joo, ja se on ihan totta, ja sen takia minä ainakin huomasin se, että eli yksi ihan vaihtoehto niin kuin tätä kehittää on se, että oppilaat opettaa suoraan taas siellä niin kuin menetään, että miten käytetään tätä resursseja niin kuin tehokkaasti, mitä niin kuin erilaisia strategioita, mutta ehkä se toinen, mikä mun mielestä on tärkeämpi, että niin kuin lähtee kehittämään se luokan oppimisympäristö sellaiseksi, että niin kuin kannustetaan sellaisen itseohjautuvampaan työskentelyyn. Ja siihen mitä olen itse tutustunut, että on tuo kääntynyt oppiminen, ainakin se Toivola-malli siitä niin kuin edustaa tätä ajatusta aivan niin kuin suoraan.
Mutta siis summaan oman ystävän työni täällä, että siis tosi mielenkiintoinen, oikeasti tosi mielenkiintoinen ja tosi kiva kuulla, että kerrankin alusta ei jarruttanut, vaan tuki sitä, mitä teit. Ja sullahan on siis työ valmis, onneksi olkoon, olet tehnyt kovan työn ja varmaan on mieli ihan tyytyväinen, sä jäät lomille sitten tyytyväisenä mielellä kesäksi.
Joo, on siinä vielä muutenkin, että saa vielä niinku maisteripaperit aikaan, mutta siis ainakin
no
tämä
gradu
ainakaan
siis,
ei painaa.
Joo, mutta siis iso kivi, isot onnittelut.
On, kiitos.
Hyvää
kiitos.
Työtä ainakin tämän esityksen perusta. Ystävällä kiitos. Ei muuta.
Hyvä, kiitos.
Onkin kiva rooli.
Totta. Otetaanko Karoliina sitten?
Joo. Pahoittelut taustahallitusta, mä oon autossa perheen pahasti päällekkäisten aikataulujen takia, mutta ei ole tässä häiritä, mä oon ihan täydellä sydämellä tässä esityksessä mukana kuitenkin, ja yhdyn edelliseen puhujaan siinä, aivan supermielenkiintoinen työ kyllä, ja niin kuin todella hyvällä mallillahan tämä on, että vaikea opponoitava, helpompi olisi olla itsekin graduystävä. Semmoisen huomion tähän alkuun nyt tässä omassa roolissani heti esittäisin, että olisiko oikea termi yläkoulu yläasteen sijaan. Siellä saattoi ainakin Deniksen puheessa vilahtaa kummatkin.
Kyllä.
Ja otsikon tasolla taisi olla yläaste, eikä
kyllä.
Yläkoulu.
Kyllä. Joo, minä mun tekstissä, eli mua tässä ehkä pelastaa se, että ainoa suomenkielinen teksti mun gradussa on tämä otsikko ja tiivistelmä.
Joo.
Ja se on ihan totta. Minä muistaakseni mun gradun otsikossa sanoin, että yläaste, mutta joo, se on totta, että mä nyt puhun vähän sekaisin, että yläkoulu ja yläaste. Itse on sitä mieltä, että se on varmaan yläaste
joo.
On ehkä parempi sana.
Virallinen termi on yläkoulu.
Joo,
yläaste on vanhaa terminologiaa.
Aha, no niin. No siinä tapauksessa korjataan.
Joo. Ja sitten mun mielestä mä tästä viimeksi kyselin, ja nytten tästä esityksestä, sun työtä en lukenut, mutta tästä esityksestä niin en ihan saanut siihen vastausta, mutta varmaan oot sen jotenkin huomioinut. Mietin siis aikaisempaa tutkimusta. Ja sitä, että onko tällaista niin kuin itsesäätöstä oppimista tutkittu vastaavassa kontekstissa niin kuin Suomen koulusysteemissä, esimerkiksi yläkoulun puolella tai sitten matematiikan opetuksessa?
Se, mitä mä olen katsonut ja löytänyt, niin ala-asteen tasolla on tutkittu sitä ihan tehty väitöskirja, mutta
joo.
Siellä käytettiin ainoastaan sitä kyselyä pohjana. Eli sitä, mitä mä olen löytänyt, niin se ei ollut niin sanotaan monipuolinen, että olisi käytetty sekä kyselyä että tapahtumalukidataa.
Joo. Joo.
Mutta tietenkin tässä on sellaisella varoituksella, että vaikka minä olen sitä etsinyt, niin onhan se mahdollista, että minä en vaan löytänyt. Se on sitten vaan mun vika.
Niin, no mutta mä uskon, että sulla on kyllä hakusanat ollut kohdellaan ja onhan toi siis niin kuin ilmiönä sellainen, että varmasti se, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin esimerkiksi niin kuin yliopistopedagogiikan puolella, niin ei toi sielläkään ihan hirveän vanha tutkimuskohde Suomessa taida olla, se on mulle itselle tutumpaa.
Joo, että kyllä
niin,
se...
Niin, tota...
Joo. Joo, siis kyllä siis se itse käsite ja asia, niin kuin se aihe itse, oppiminen, kyllä sehän, kyllä mä uskon siis sitä on tutkittu, mutta ehkä se ei ollut, niin kuin sanotaan, että siellä ehkä ei ollut sellaista niin kuin pääpainoa oppimisanalytiikkaan niin paljon.
Just joo. Näin, joo.
Kyllä. Matematiikasta en osaa sanoa niin kuin suomalaisessa kontekstissa, sitä mä en löytynyt niin kuin ollenkaan mitään, mutta niin kuin yleisellä tasolla on tutkittu.
Joo. Joo. Sitten sen lisäksi mulla olisi vielä täällä muutama huomio, joista yksi on toi, että mä tykkäsin ihan hirveästi siitä, että sä sidot sun niin kun tutkimustehtäviä myös tuohon opetussuunnitelmaan ja siihen, miten opetussuunnitelma käsittelee tuota käsitettä. Ja siinä mä ajattelin, että siinä on tavallaan vähän samaa tulokulmaa kuin Ollilla on tuossa niin kun ohjelmoinnin opettamisessa. Että se, että niin kun, se on tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä annettavaa tällä sun tutkimuksella, niin kuin Ollinkin tutkimuksella, niin on sit suoraan tavallaan siihen arjen koulumaailmaan. Että toivon mukaan se tulee jotenkin sit siellä sun loppupäätelmissä tai muissa pohdinnoissani esiin myös se semmoinen arjen taso tuossa, koska se on tosi mielenkiintoinen aspekti siihen. Ja yksi vielä huomio on se, että tämä oli tapaustutkimus ja sulla on vain yksi luokka, niin sen luotettavuuden sä varmaan käsittelet kanssa sit siinä.
Kyllä, se on, aika suuri rajoitus, kyllä. Se on, se ei ole nyt tässä esityksessä ollut valitettavasti. Mä en sitä sisältänyt tähän, mutta kyllä gradussa mä oon ottanut sen.
Joo.
Se on vähän pohtinut. Ja...
En epäillyt sitä, mutta joo, ajattelin, että täytyy sen nyt sanoa ääneen.
Kyllä, totta.
Siis aivan tosi hieno työ ja oot tosi pitkälle jo. On ollut kiva kuunnella tämän työn edistymistä. Kiitos.
Kiitos, kiitos.
Hyvä, kiitos Karoliina. Melkein malliesimerkki opponentin tehtävistä, kun viittaat muidenkin töihin vielä. Niin, todella mielenkiintoisia tuloksia, vahvaa analyysiä todella hyvin, Dennis, tehnyt. Nopea kysymys, mitä yllättävää selvisi tuloksista? Mikä oli sun mielestä yllättävää?
Joo, nyt kyllä pistit... pahan, että niin kun mikään ei ehkä niin kun suoraan niin kun sanotaan pistänyt silmään, niin kun ajattelee, mutta jotenkin kun mä ainakin sitä tein sitä, niin kun olin siellä luokassa ja mä tehtiin sitä juttua, niin esimerkiksi ei tullut niin kun heti mieleen just sellainen niin kun opiskelija tai niin kun yläasteella sen, että on niin kun vähän niin kun minimienergiaperiaate, että niin kun aika moni teki niin, että se juurikin hyppäsi niihin arvioitaviin tehtäviin ekaksi, ennen kuin se rupesi niin kun niitä muita materiaaleja katsomaan. Että niin kun jälkikäteen ajateltuna, että kyllähän se on järkevää, että niin kun näinhän se niin kuin kasiluokkalainen mahdollisesti tekee. Että niin kuin se oli, mutta se oli niin kuin sellainen pieni yllätys ehkä. Mutta niin kuin muu työ, niin kuin muu tulokset eivät ehkä niin kuin oli vähän sellaiset, kun mä niitä katsoin ja totesin, että kyllä tämä on järkevää. Tämä niin kuin vastaa sitä, että mitä mä oon itse havainnut ja mitä niin kuin opettajatkin ovat sanoneet. Ehkä, joo, ehkä niin kuin mitään sellaista erikoista.
Joo, hyvä. Mua ei ehkä toi minimienergiaperiaate ei olisi yllättänyt yläkoululaisten kohdalla, mutta
joo, mä en ehkä vaan sitä ajatellut silloin, kun mä sitä olin siellä luokassa. Niin.
Joo, mutta todella hyvä. Mennään seuraavaan, ja siellä on Juho seuraavana, voisi viritellä omaa esitystä sinne, niin tässä sitä odotellessa, niin yksi huomio niin kuin yleisesti, niin tosiaan termit kannattaa miettiä kohdalleen, että et tuossa on nyt, ei ole nyt seminaarissa mukana, mutta yksi toinen mulla ohjattava työ, niin kun tulee paljon erilaisia termejä, niin sitten se, että et mikä on niin kuin, tavallaan puhekäytäntö, jos tekee vaikka oppilaitoksessa sitä tutkimusta, mikä on puhekäytäntö siellä oppilaitoksessa, mikä on niin kuin terminologia teoriassa ja mitä itse käyttää, että tavallaan se, että se tulee yhtenäinen termistö sitten siihen omaan työhön, että oli se sitten suomeksi tai englanniksi, niin tarkistakaa loppumetreillä sitten se, että te puhutte aina samoilla sanoilla, kun puhutte jostain tietystä asiasta, että ne tulee kohdalleen, ja tosiaan se, että jos suomenkielistä tekee, niin että siellä on ne suomenkieliset termit sitten esimerkiksi lähteistä käännetty oikein, eli googletatte muutaman kerran, mikä termi löytyy suomen kielestä ja mitä muut käyttää yleisesti. Mutta hyvä, mennään Juhon esitykseen, ja siellä Dennis graduystävänä ja Emilia opponaan. Ole hyvä, Juho.
Kiitos, kiitos. Pahoittelut, ei ole kameraa nyt, on pöytäkoneella, muuten laittaisin päälle, mutta joo. Eli etäyhteyssovellukseen parissa karttuneen kokemuksen vaikutus opiskelijoiden etäopiskeluun. Vähän tuommoinen pitkänpuoleinen otsikko, mutta tuolla nimellä tämä vielä kulkee tämä mun gradu. Hetkinen. Noin. Tässä on ihan samaa diaa kuin helmikuussakin, mutta kerrataan se nyt vielä. Tutkimuksen tavoite voitaisiin tiivistää virkkeeseen. Kuinka opiskelijoiden etäyhteyssovellusten parissa aiemmin karttunut kokemus näkyy tämänhetkisessä etäopiskelutilanteessa opiskelijoiden keskuudessa? Ja lisäksi on tuo toinen pallura tuossa yliopisto-opiskelijoiden aiemman harjaantuneisuuden vaikutus tänä päivänä välttämättömien etäyhteyssovellusten välityksellä tapahtuvaan opiskeluun. Vähän samaa asiaa molemmissa, mutta tuossa nyt on, sainpa kaksi palluraa tuohon diaan kuitenkin. Sitten teoriatausta, no tässäkään ei ole kauheita muutoksia sitten helmikuun, ettei siellä tähän ole, no jotain olen lisännyt, mutta joo. Eli tuolla taustalla vaikuttaa vahvasti tuommoinen TAM-malli, eli Technology Acceptance Model, joka siis kuvaa henkilösuhtautumista teknologiaan. Ja näissä tutkimuksissa, joita mä oon tähän teoriataustaan ja tai sitä taustaa varten tutkinut, niin niissä kaikissa se on jaettu näihin neljään peruspilariin, eli tuolla on tuommoinen kuin koettu hyödyllisyys, perceived usefulness, sitten koettu käytön helppous, perceived ease of use, käyttäjän asenne, user attitude, ja sitten on tämmöinen vielä vähän tönkkö suomennos, käytöksellinen aikomus, eli se olisi tuommoinen behavioral intention, eli mitä vahvempi aikomus henkilöllä on, sitä todennäköisemmin hän toimii tietyllä tavalla. Tuossa on lähteeksi merkitty tämä Chintalapati ja Daruri, mutta se tosiaan toistuu useissa muissakin tutkimuksissa nämä neljä peruspilaria. Sen sijaan sitten vaihtelua on siinä mielessä, että joissakin tarkastelemissani tutkimuksissa sitä on hieman muokattu. Siinä on otettu mukaan semmoinen termi kuin koettu leikkisyys, eli perceived playfulness oli ainakin yhdessä tutkimuksessa tämä termi englanniksi. Sitten eräässä Filippiinejä koskevassa tutkimuksessa siellä oli huomioitu internetyhteyden nopeus ja vakauskin tässä. Ja sitten mun tarkastelemissa tutkimuksissa TAM-mallilla on tutkittu myös korkeakoulujen osalta eritoten tätä YouTubea sosiaalisesta mediasta. Oli siellä muitakin, mutta tämä YouTube painottu näissä minun löytämissä lähteissä, että miten ne toimii opetuskäytössä. Ja sitten erilaisia oppimisen hallintajärjestelmiä oli myös näissä, ainakin yhdessä tutkimuksessa. Englanniksi se olisi tuo Learning Management System. Esimerkkinä meille kaikille tuttu Moodle. Sitten siellä oli semmoisia ulkomaisia, joista etäisesti tutulta mulle kuulosti vaan Blackboard, mutta en olisi sitäkään koskaan testannut, jostakin olen vaan sen nimen nähnyt aikaisemmin. Tässä oli nuo tutkimukset, joissa oli erityisesti tuo internetyhteys ja sitten tuo koettu leikkisyys kanssa huomioitu. Että miten tutkin tätä aihetta sitten? No, se kysely, josta minä olen koko kevään höpöttänyt, en paljon muusta puhunutkaan, johtuen siitä, että siihen on paljon aikaa käytetty. Ja se on ollut iso osa muutenkin tätä minun graduprosessia tähän mennessä ja vielä jatkossakin. Eli kysely kahdelle luokanopettajaopiskelijoille suunnatun tietotekniikkakurssin osaanottajille. Ne oli OKL:n kursseja. Tämän kurssin opettaja vinkkasi, että otetaan mukaan siihen tämä toinenkin porukka ja hänen mukaansa toinen vuosikurssi koostuu ykkösvuotisista ja toinen nelosvuotisista, mutta siellä kyllä sitten, kun mä myöhemmin tuloksia esittelen, niin kyselyn tuloksia, niin siellä oli kyllä sitten muitakin vuosikursseja mukana. Mahdollisesti vielä toinen kysely, tuohon palaan myöhemmin tuossa, koska tämä kyselyn vastaajamäärä nyt jää vähän liian pieneksi valitettavasti kuitenkin, niin mulla pitää tuo vielä miettiä. Mutta palaan tuohon seuraavassa diassa. Sitten se kurssiopettajahaastattelu on yhä suunnitelmissa, mutta se nyt on vielä edessäpäin. Ja sitten vielä lisää tutkimuksia pitää löytää, lisää lähteitä. Joo. Kyselyn esittely. Joo, nyt päästään tähän varsinaiseen isompaan osuuteen, koska tässä on tapahtunut ehkä eniten tai suurimmat jutut minun gradun osalta tähän kyselyyn liittyen. Siis kysely on toteutettu Webropolilla ja sitä kyselyä testasi aiemmin keväällä 2 opiskelijaa, eli ne molemmat opiskelijat oli tämän ykkösvuosikurssin opiskelijoita. Ja heidän palautteen pohjalta sitä kyselyä on paranneltu. Ja pohjana tälle mun kyselylle on tuo Chintalapatin ja Darurin tutkimus YouTuben opetuskäytöstä. Siellä oli paljon kysymyksiä, joita pystyin sitten tässä omassa tutkimuksessa hyödyntämään ja ottamaan mukaan omiin muokkauksiin höystettynä. Ja tosiaan se kysely on jo valmis. Siinä mielessä, että se kysely hiottiin loppuun asti ja se oli pitkään auki näille vastaajille. Tässä sain tosiaan vain 15 vastausta noin 190 mahdollisesta vastaajasta. Tämähän on liian vähän. Tähänkin mulla on siellä Webropolin puolella sitten lisää sanottavaa, mutta siitä vähän myöhemmin. Eli mä nyt esittelen, mä siirryn tuonne Webropolin puolelle ja näyttelen sieltä niitä. Aiemmin mulla jäi vähän torsoksi se kysely siinä mielessä, että tämä esittely tässä graduseminaarissa, kun mulla ei ollut sopivat linkit auki siellä. Mutta nyt mulla on sille, että mä voin näyttää mitä kaikkea mä oon tarkalleen ottaen kysynyt ja nyt sieltä näkyy vastauksetkin ihan, niin se on. Se on oikein tuplavoitto nyt tässä yhteydessä sitten. Ja sitten tuolla on edelleen tuo mahdollisesti uusi kysely tai jokin täydentävä kyselytarpeen. No, palaan siihenkin myöhemmin vielä. Nyt mä vaihan ihan siihen Webropol-esitykseen. Tai Webropolin laitan täältä näkyviin. Nyt pitäisi näkyä. Onko fontti sopivan suuri, pitääkö zoomailla? Täällä on.
Näkyy ainakin mulle ilman kiikareita tai suurennuslasia.
Joo, no hyvä. Pidetään se sitten tässä koossa. Elikkä, no tuossa oli vaan aluksi kysymys, että olen lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksen tiedotteen ja tietosuoja-ilmoituksen. Kyllä, mä lisäsin tuon. Tuo oli semmoinen pieni muutos, mutta tärkeä. Tässä on tämä vuosikurssin jakauma. Puolet vastaajista on 53, siis ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita. On sinne eksinyt joku kolmannen vuosikurssinkin, ainakin yksi. En nyt osaa laskea, onko tuo yksi vai useampi. Ja sitten neljännen vuosikurssi ja sitten myös viidennen vuosikurssi. Että täällä on vähän heittoa, että se ei voi suoraan sanoa, että oli vain ykkös- ja nelosvuosikurssiopiskelijoita. Tämä oli lisäys sitten helmikuun ennen vuoden opiskelijoita ei ollut. Ehkä sitä ei OKL:ssä suvaita, en tiedä. Ja ikäjakauma nuorta porukkaa, kuten olettaa saattaa, 60% maksimissaan 23-vuotiaita, yksi hieman varttuneempi mukana, tai 7% edustajista. Ja tuollahan se näkyykin yksi. No niin, nyt se tietää, 7% on yksi. Joo. Sitten millaisiksi koet tietotekniset taitosi? Täällä oli aika, moni kokee aika hyväksi, että tämä oli ihan positiivinen yllätys, että toki nykyään voi olettaa, että ihmiset on aika hyviä tietokoneiden kanssa, mutta ei se silti mikään itsestäänselvyys ole, että ainakin he oman mielensä mukaan yli puolet on, tai meillä lähes kaikki on vähintäänkin hyviä. Ja sitten tämä, oletko käyttänyt etäyhteyssovelluksia vapaa-ajallasi ennen koronapandemiaa? No, varmasti kaikki on, mutta se pitää kuitenkin kysyä. Ja sitten tässä päästään vähän nyt jo monipuolisemmin, että mitä kaikkea siellä, mitä sovelluksia on käytetty. Täällä on pikavessisovelluksia on käyttäneet kaikki. Discordin osuus yllätti minut. Slackin osuus taas ei, koska tämä nyt on työmaailmaan liittyvä etäyhteyssovellus. Tälle minä odotin isompaa prosenttiosuutta. Nykyään niin paljon pelaajia, niin Discordi on siinä hyvinkin yleinen, etenkin siinä käytössä. Toki nykyään muutenkin. Täällä on sitten, mitä on vastattu, Skype. Aika yleinen vastaus tuokin. Sitten opiskelua ei ole kovin moni harrastanut vapaa-ajalla ainakaan. No, se voi sitten, tämä kysymys on siinä mielessä ongelmallinen, että onko se vapaa-aikaa, jos se on opiskeluparissa kulunut sitten, että onko se opiskeluaikaa vai mitä. Mutta tarkoituksena oli tässä hakea sitä, että onko se tapahtunut koulupäivän aikana niin sanotusti, että niin, vapaa-ajalla sitä kuitenkin opiskellaan tavallaan, jos siihen haluaa mennä niin sillä tavalla ajattelemaan sen. Täällä on sitten tämmöisiä 1-5 likertasteikon väittämiä. Kaikkien mielestä se on hyödyllisiä nuo sovellukset, ei siinä mitään. Konferenssiohjelmat ovat hyödyllisiä vapaa-ajalla, siellä vähän enemmän hajontaa. Discord on hyödyllinen vapaa-ajalla. Käyttäjiä oli aika vähän, niin minun mielestä se on hyvinkin hyödyllinen ohjelma, mutta heidän mielestä se on vain kolmosen arvoinen. Slack on hyödyllinen vapaa-ajalla. No, se on työhön liittyvä, niin yllättävän korkea siihen nähden. Muut yhteydenpitosovellukset, tänne voi kuulua Skype ihan mitä tahansa. Minkä sovelluksen kautta ohjelman oletko kokonut hyödyllisimmäksi vapaa-ajalla? Pikavissisovelluksia, Discord mainittu vain kerran. Palaan tähän Discordiin aina, koska se on semmoinen, joka mulla on tässä ollut vahvasti mielen päällä tähän tutkimukseen liittyen ja kyselyyn liittyen. Sitten nämä samat kysymykset toistuu opiskeluosalta, nämä hyödyllisyyskysymykset. Hyvinkin hyödyllisiä täällä. Konferenssiohjelmat hyvinkin hyödyllisiä. Discord on hyödyllinen, kyllä. Tai no, oikeastaan ei. Minä väittäisin tuohonkin, että no, opiskelussa sitä harvemmin ehkä yliopisto-osalta ainakaan käytetään. En tiedä IT-tiedekunnasta. Ehkä siellä joku käyttää, mitä on sähköpostilistoja seurannut. Slack ei mahda olla opiskelussa kovin suosittu. Ja näin. Pistetään vähän vauhtia, ettei mä kauheasti tähän aikaa. Jokainen voi itse vilkaista nuo tuolta. Mulla ei kaikkea tarvitse ääneen varmaan lukea tuolta. Zoom, WhatsApp, nämä on suosittuja. Pikavissisovelluksia on miellyttävää käyttää vapaa-ajalla. No joo, varmasti. Konferenssiohjelmat 3,5, Discord 2,9, Slack 2,7. Kyllä sitäkin joku näköjään vapaa-ajalla kuitenkin käyttää. Ja jo. Täällä nämä vähän samat toistuu näin, WhatsAppia. Edelleen Discord näkyy. Pikaviestisovelluksia on miellyttävä käyttää opiskelussa. Täällä on tosiaan jaettu hyödyllisyyteen ja miellyttävyyteen nämä ja sitten vielä opiskeluun ja vapaa-aikaan. Konferenssiohjelmat, joo. Varmasti Discord, sielläkin melkein 3 keskiarvo. Slack 2.7. Joo, mennään eteenpäin. Tuollahan näkyy nuo, mitä yliopisto käyttää, Microsoft Teams, Zoom. Jonkun mielestä WhatsApp on kaikkein miellyttävin. Joo. Pikkuhiljaa ollaan lopussa. Loppua kohde. Täällä sitten ryhmätöihin se kysymys, se oli kanssa yksi painotus mulla tuo, että miten se ryhmätöissä näkyy. Varmasti siitä on ollut nyt hyötyä, koska ei oikein muuten pysty noita tekemäänkään. Etäyhteyssovelluksia on ollut yleisesti ottaen helppo käyttää. Keskiarvo 4.3 kyllä. Ei pitäisi ilmeisesti tämän perusteella ehkä enempääkään käyttää. Vapaa-ajalla ei moni haluaisi käyttää enää enempää. Opiskelussa etäyhteyssovelluksia ei haluta oikein sitäkään enää. Sekin on ymmärrettävää, kun tätä on ollut aika pitkään tätä etäilyä. Mennään sitten vielä eteenpäin. Täällä on sitten avoimia kysymyksiä vielä lopussa muutama. Täällä mainitaan näitä syitä taustalla, että aito vuorovaikutus ja läsnäolo jää puuttumaan. Sitten on liikaa muita ärsykkeitä, puhelin, kotiaskareita, tämmöisiä on mainittu. Turhautumista, no tämä vähän liittyy tuo turhautuminen ja vaikeus, se on vähän eri juttu, niin ne on omina kysymyksinä. Joillakin, että heikko nettiyhteys ärsyttää, en tiedä, onko se oma vai muiden vai opettajan. Kameran päälle laittamattomuus, se on hyvä mulla nyt tässä sanoa, kun mulla ei itselläkään ole kamera päällä, koska sitä ei ole. Joo, toiseksi viimeinen kysymys. Vaikuttavatko kavereidesi mieltymykset tai mielipiteet sinun etäyhteyssovelluston käyttöösi? Ei, tämä on sinällään vähän hassua, koska kyllähän se vähän vaikuttaa, missä kaverit on, niin jotenkin kuvittelisin, että tänne olisi vastattu, että vaikuttaa enemmänkin, mutta täällä on, no joku sanoi, olen varmasti siellä, missä kaverit ovat, mutta niin, tuo oli yllättävää minulle. Vaikuttavatko vanhempiesi mieltymykset? Joo, ei. Ja joo, ei, eli ei vaikuta. Tässä oli nämä vähän näin pikaisesti käytynä, koska tai siihen nähden, kuinka monta näitä kysymystä on. Mutta joo, kuten mainitsin, tässä oli jo hyvinkin monta, tai liian vähän tullut vastauksia mulle. Siellä oli silleen hauskasti, että 22 oli aloittanut jo tuon vastausten vastaamaan tähän, mutta he olivat jättäneet jostain syystä kesken. Se on mulle harmi, koska nyt ei se 20 täyty, mikä oli semmoinen raja-arvo, josta minäkin yritin pitää kiinni. Minulla on tullut semmoisia vinkkejä, että laajentaa kyselyä vielä isommalle porukalle, muokata sitä sen perusteella sitten vähän sen, että se ei koskisi vaan tätä kahta kurssia, mutta se ei nyt ei tällä hetkellä oikein auta, kun on niin paljon varmasti ihmisillä hommaa ja muuta mielen päällä, kun on loppukevät jo tässä, kesälomat kohta, niin se kysely ei varmasti nyt onnistu, että se menee syksyyn, jos mä jotain uusinta kyselyitä järjestän tai muokattuja. Mutta jaan vielä tähän loppuun nuo lähteet, mitä oli tuossa. Olin käyttänyt tässä esitelmässä ja ei muuta kuin kiitos. En ole varma, kuinka kauan mulla nyt aikaa meni, mutta toivottavasti ei kovin paljon ainakaan liikaa.
Joo, kiitos Juho. Kiitos. Dennis Kehu ja Emilia Oppala.
Joo, minä voin kai tästä he kaksi kehua. Mun mielestä tämä on siis toimiva. Tietenkin on siis harmillista, että tietenkin niitä enempää vastauksia ei vielä tullut, mutta Onko sulla sitten kuitenkin, jos mä ymmärsin oikein, niin sulla on kuitenkin ehkä on ajatusta tämä laajentaa. Niin mun mielestä, jos on aikaa, niin kyllähän sä nyt maailmankaatiosta tämän niin syksylläkin ottaa toisen kierroksen tästä pikaa ja saisi vähän lisää tuloksia. Että, niin kun, että sä nyt kirjoitit, että 190 mahdollista, no siis, no joo, 190, niin sä sanoit niin 20, niin kyllä mä uskon, että ainakin jos sen tää vähän sen niin venettää, jos niin on aikaa niin syksymällä, niin kyllähän sieltä niin saisi niin ainakin 5 ja saisi varmastikin kyllä niitä lisää. Nyt ollaan nyt ehkä ymmärrettävästi nyt sellainen aika, että kaikki niin lähenee loppua ja muilla on niin, niin monta hommaa, paljon hommaa, että ei ole kaikilla tuot niin mahdollisuutta vastata. Mutta onko sulla kuitenkin niin ajatusta tai vielä niin syksynä siis jatkaa, vai onko se, että tyytyt 15? 15 on kuitenkin näin, mun mielestä niin ei ole kuitenkaan niin kovin paha, että ei se ole niin liikaa, mutta mun mielestä kun äsken katoin, niin kyllähän niin sieltä niin nousivat ainakin sellaiset olennaisimmat trendit, että niin siitä voi tehdä johtopäätöksiä. Mutta onko sulla ajatusta tosiaankin?
Joo, no on siitä, on mulla ollut, se on hyvinkin olennainen vaihtoehto ja mulla on ollut nyt vähän vaikeuksia saada vaan ohjaajaan yhteyttä, että mä olisin hänen kanssa halunnut tästä keskustella, mä en tiedä onko hän sairaslomalla tai missään, mutta
okay.
Oli aiemmin, mutta joo, niin mulla ei ole ollut ohjaajaa yhteyttä, niin mä haluaisin hänen kanssa keskustella vielä, että miten mä sen laajentaisin ja muokkaisin sitten ja niin edespäin, että tästäkin lähetettiin näille vastaajille niin sanottuja karhuviestejä, eli muistutusviestejä ainakin 2 silloin, että tuo 15 on parasta, mihin tämä porukka nyt kykeni tässä ajassa selvästikin. Että se on harmi, että siellä moni jätti kesken, jos ne olisi jatkaneet loppuun asti, niin mä olisin ollut hyvinkin tyytyväinen jo tuohon. Mutta
osaatko sä sanoa sieltä, että onko se Webberpooli se, että se kuitenkin tallentaa, että niin kuin mihin heillä se jäi kesken?
Mä en ole löytänyt ainakaan vielä se, että mihin heillä jäi se, okay, mihin vaiheeseen, mutta vaan, että he ovat aloittaneet tekemään se.
Niin, kun kuitenkin ajattelisi, että jos kuitenkin siellä, no olisi siellä niin kuin puuttuvia kohtia, mutta jos niitä ei ole niin kuin kovin monta niitä puuttuvaa kohtaa, niin kyllähän sitäkin voi silti analysoida, että sinne pitää vaan se tietenkin ottaa huomioon. Mutta joo, mutta mun mielestä kokonaisuus on toimiva. Mä silloin viime kerrallakin taisin olla opponoija, mutta silloinkin taisin todeta, että niin kuin kuitenkin kokonaisuus on toimiva. Tää niin kuin, sulla on niin kuin selkeä kuitenkin kuvio, että miten tässä niin kuin tehdä, sulla on selkeä teoria. Mä itse ainakin vaan odottaisin, että niin kuin, miksi päälle, niin kuin, jos on vaan sentä aikaa, niin syksyllä niin kuin toinen kierros. Joo, mun mielestä hyvää työtä tässä niin kuitenkin on tehty.
Joo, kiitos. Vielä kun saisi ohjaajan yhteyden, niin sitten voisi keskustella muutenkin graduun liittyen. Mutta joo, kiitos.
Emilia, opponoi.
Joo, mä taisin tosiaan viimeksi opponoida sua kanssa täällä graduystävä, en muista kumpi. Mutta tosi hyvään suuntaan edistynyt sun työ. Ja en itse asiassa muista, sanoinko viimeksi tuosta, että onkohan ne luokanopettaja-opiskelijat kauhean yleistettävissä, kun sulla vaan niitä. Että olisi hyvä, että sulla on 2 ryhmää, mutta ehkä mielenkiintoista, jos olisi ollut eri alan opiskelijoita. Ja sitten toinen, mitä jäi miettimään, kun sulla oli tutkimuskysymyksessä, että kuinka harjaantuneita opiskelijat ovat teknologisesti, niin jäin pohtimaan, että miten sitä mitataan, mutta sulla olikin siellä haastattelussa ilmeisesti, tai siinä kyselyssä oli kohta, missä ne itse arvioi sitä omaa osaamista, niin että kuinkahan luotettava se mahtaa olla.
Joo, mä oon sitä miettinyt noita asioita kyllä kans itsekin, että se etenkin nehän ei ole yleistettävissä, mutta tuo oli se porukka nyt kuitenkin, jolle mä sain sen opettajan kautta helposti lähetettyä sen kyselyn ja sitten hän pystyi vielä sitten muistuttelemaan tätä vastaajalaumaa, että vastatkaa nyt ihmeessä, kiitos. Ja sitten se tuli vähän tälleen olosuhteiden mukana sitten tuo porukka, Tai jos mä tämän lähden uusimaan, niin sitten siellä huomattavasti laajemmalle porukalle lähetetään. En tosi tiedä, että olisiko sekään silti opettaja-opiskelijoiden ulkopuolella. Se pitäisi selvittää ohjaajan kanssa, kun pääsisi hänen kanssa keskustelemaan. Ja sitten tuo toinen kysymys oli, että, tai se mietintä, että onko hän omat lausunnot luotettavia, niin se on tietysti totta, että siellä yksikään ei sanonut, että hänellä olisi vain välttävät taidot, arvosana yksi arvoiset taidot, että sitähän ei voida tietää, että pitää vain luottaa ilmeisesti tässä yhteydessä siihen, että tai sitten mä voin painottaa sitä, että tätä mieltä he ovat itse, että mä en siihen keksi tällä hetkellä ainakaan mitään ratkaisua. Ehkä ohjaaja keksisi, mutta kuten sanoin viidennen kerran, niin en ole hänen ollut nyt yhteydessä pitkään aikaan.
Joo. Mutta mulla ei tosiaan ollut muuta. Noin pari asiaa nousi sieltä, mutta tosi hyvin on kyllä edistynyt. Että vaikea keksiä mitään kritisoitavaa tästä.
Okei, kiitoksia.
Hyvä. Jos Juho laitat esityksen pois, Emilia voi valmistautua, niin mä voin sanoa sitten tässä muutaman kommentin. Eli Emilia seuraavana esiintyy ja Anu kehuu ja Olli opponoi. Niin toi 15 vastausta tietysti tämmöisessä määrällisessä tutkimuksessa on haasteellinen niin kuin tilastollisen analyysin näkökulmasta, että et välttämättä ihan kaikkia testejä ja analysointeja ei pysty sillä vielä tekemään, mutta se pitää nyt sitten arvioida, että tekeekö laajentaako kyselyä ja tekeekö uudestaan. Ja yksi, mitä jäin itse miettimään sitten, niin kuin tuossa näkyy selkeästi asenteet etäopetusta kohtaan, eli nyt ollaan pikkuhiljaa puuduttu siihen, että etäopetusta tulee koko ajan. Kohderyhmä ei ole tottunut etäopetukseen tai etäopiskeluun aikana ennen pandemiaa, eli tavallaan tämä kohderyhmän tuntemus sekä kyselyä luodessa, että nyt tavallaan heille kyselyä laittaessa, niin olisi voinut olla ihan hedelmällinen, että he ei ole tottunut etäopiskeluun ja välttämättä kaikki välineet ei ole heille ollut tuttua ainakaan opiskelun kontekstissa. Että kun tekee kyselyä, niin pitää aina miettiä se kohderyhmä, että kenelle sitä kyselyä tekee, mikä on todennäköistä, mitä kohderyhmä vastaa. Mutta joo, mennään Emilian esitykseen, niin jollain lailla pysyttäisiin aikataulussa tänään. Ole hyvä.
Joo, kiitos. Eli mulla on gradussa aiheena edelleen ikääntyneiden digitaitojen vaikutus etäjumppien paikalliseen juurtumiseen. Eli se ei ole muuttunut mihinkään tässä matkan varrella. Ja tämä on tällä hetkellä otsikkona tässä mun keskeneräisessä gradussa, mutta nyt on hyvin varmaan, että se tulee kyllä muuttumaan jossain kohtaa, mutta en vielä tiedä mihin. Eli hyvin todennäköisesti keksitään kyllä joku kuvaavampi otsikko sitten varmaan ihan lopussa. Sillä on sitten helpompi, kun on kaikki sisälty valmiina. Mutta ihan lyhyesti tästä, että mitä on tekemässä ylipäätään. Mä en nyt hirveän yksityiskohtaisesti tähän mene, koska muutama toista oli liikaa sitä helmikuista esitystä, joten ihan nopea kertaus vaan. Eli ikäinstituutilla on tämä etäjumppahanke, tai oikeastaan se on virtuaalisesti voimaa vanhuuteen nimeltään se hanke, minkä puitteissa näitä etäjumppia järjestetään. Ja siihen toivottiin tosiaan jumppajien näkökulmasta tutkimaan tätä, että mitkä tekijät sitten vaikuttaa siihen, että ne jumpat on juurtunut paikallisesti paremmin toisille paikkakunnille kuin toisille. Ja tosiaan tapaustutkimuksen ollaan tekemässä tätä gradua. Ja aineisto kerätään haastatteluilla. Ja kaiken kaikkiaan tässä on 7 kuntaa mukana, mutta en edes yritä niitä kaikkia tai kaikista kunnista saada haastateltavia. Tulee muuten liian työlästästä. Niin keskitytään 4 eri kuntaa ja ollaan valittu semmoisia kuntia mukaan tai ohjelmassa. Katsottiin, että olisi hyvä olla semmoisia, missä pystyy vähän vertailemaan niitä toteutustapoja, että olisi eri tavalla toteutettu niitä jumppia siellä. Ja tosiaan tehdään puhelinhaastattelu mennään, koska nämä kunnat sijaitsevat Suomessa ympäri maata ja aika syrjäisillä paikkakunnilla ja on pieniä kuntia ja muutenkin tämän koronapandemian takia on ihan hyvä. Hyvä, että sitten paikan päälle lähden haastattelemaan näitä ikääntyneitä. Ja tosiaan haastattelut, en ole tehnyt niitä vielä, että on ihan suunnittelun tasolla. Ja näillä näkymin puolistrukturoitu haastattelu olisi varmaan se lähimpänä sitä, mitä ollaan tekemässä. Eli näillä näkymin teen varmaan jonkun yhden tietyn haastattelulomakkeen, missä on samat kysymykset samassa järjestyksessä, mitkä esitetään kaikille haastateltaville, mutta ei ole sitten valmiita vastausvaihtoehtoja, että saa ihan itse niin kuin avoimiin kysymyksiin vastata sitten. Joo. Ja tilanne tällä hetkellä, niin alun perinhan mun piti kesäkuun mennessä saada valmiiksi tämä gradu, mutta ei ole edennyt ihan suunnitelmien mukaan, eli joulukuu on nyt tällä hetkellä tavoitteena, siihen pyritään. Ja olen tehnyt teoriataustaa nyt jonkin verran, ja nyt ihan tällä viikolla tai ensi viikolla viimeistään, niin alkaa sitten noi haastattelujen suunnittelut ihan todenteolla. Ja tosiaan noin 4 kuntaan on lähettänyt sähköpostia alustavasti, missä vähän kerron itsestäni ja tuosta gradusta, että mitä on tekemässä, että he vähän tietävät. Ja 2 on vasta vastannut mulle, eli todennäköisesti saada kuulman ja alan soittelemaan nyt loppuviikosta sitten noihin muihin kuntiin. Ja niin. Ja ideana sitten tosiaan, että kun mä saan semmoisen haastattelun kutsukirjeen tehtyä, niin mä lähetän sen näille kuntien yhteyshenkilöille ja he sitten välittää sen noille etäjumppajille, koska he ei tietenkään voi antaa mulle suoraan niitä yhteystietoja, niin toimitaan sitten näin, että he saa muun päin ottaa yhteyttä, mikäli haluaa osallistua haastatteluun. Täytyy vaan toivoa, että sieltä saadaan sitten riittävästi osallistuja. Ja tässä on tosiaan sisältö gradussa tällä hetkellä, miltä se näyttää. Eli ei ole ihan kauheasti pituutta vielä, 25 sivua taitaa lähteineen olla. Ja teoriaa tosiaan on vähän tehnyt, että tuo luku 3 on nyt semmoinen, mitä on kaikista eniten tehnyt, eli ikääntyneiden osaamista ja asenteita on tutkittu aiemman kirjallisuuden perusteella. Ja tässä on nyt tosiaan, tätä on semmoinen luonnos vasta, että tämä todennäköisesti muuttuu hyvin paljon vielä tämä rakenne, ja tosiaan saattaa myös olla, että osa näistä luvusta yhdistyy. Esimerkiksi tuo luku 4 ja 5, niin saattaa olla, että menee yhteen, niin aika paljon saattaa tulla samantyylistä asiaa, niin en tiedä, onko järkevää pitää omina lukuinaan niitä. Mutta tosiaan tässä nyt, tässä alustavassa rakenteessa, niin täällä on ikääntyneiden teknologian käyttöä, että vähän, että minkä tyylistä teknologiaa käyttää mihin tarkoitukseen. Ja sitten tosiaan osaamista ja asenteita, eli mitä hyvin osaa ylipäätään teknologiaa käyttää aiempien tutkimusten perusteella. Ja kuinka he sitten asennoituu siihen. Ja sitten on tosiaan luvussa 4 teknologian tuomia mahdollisuuksia. Ja sitten luvussa 5 noita, että miten se teknologia terveyden edistäjänä, eli millaisia hyötyjä teknologian avulla voidaan sitten terveyden näkökulmasta saada. Ja ne olisi tosiaan ne teorialuvut mulla tässä, jonka jälkeen sitten mennään tuohon hankkeen esittelyyn, että käydään noita etäjumppia ja toteutustapoja, eli kuinka tai miten ne toteutetaan, eli vertaillaan vähän niitä eri tapoja, kun tosiaan siellä oli niitä live-lähetyksiä, videotallenteita, ja sitten osa saattaa jumpata yksin tai kokoontua jonnekin, niin niitä vähän, tai niistä kerrotaan siellä. Ja luvussa 7 on sitten tutkimusasetelmaa, eli siellä on nuo tutkimuskysymykset, ja kerrotaan aina sen hankinnasta ja noista haastatteluista. Ja sitten lopussa on tutkimuksen tulokset ja yhteenvetopohdinta. Mutta tosiaan hyvin todennäköisesti tämäkin vielä muuttuu aika paljon. Ja tutkimuskysymykset, ne on nyt muokkaantunut jonkin verran edelliseen kertaan nähden. Eli pääkysymyksenä on edelleen, taitaa olla aika samantyylinen, että mitkä tekijät vaikuttaa etäjumppien paikalliseen juurtumiseen. Ja sen lisäksi on sitten näitä 4 kysymystä, millä yritetään sitten etsiä tietoa tai saada vastauksia tuohon isompaan kysymykseen. Eli motivaatiota esimerkiksi tutkitaan, eli mitkä asiat motivoi osallistumaan siihen etäjumppaan. Ja onko siinä etäjumpassa jotain, tai mitkä edistää sitä digitaitojen oppimista. Ja sitten koitetaan selvittää noita teknisiä toteutustapoja, eli olisi tarkoitus vertailla niitä, miten ne jumpat on toteutettu niissä eri kunnissa, että onko niissä jotain eroja sitten, mitkä vaikuttaa siihen, kuinka ne osallistuu etäjumppiin ne ikääntyneet. Ja sitten viimeisenä kysymyksenä tämä on tämä ikääntyneiden teknologiaosaaminen ja heidän saama tekninen tuki, eli onko niillä jotain vaikutusta siihen jumppaan osallistumiseen. Eli nämä tosiaan on nyt uudistunut jonkin verran, että ennen ne kysymykset ei ollut kauhean hyviä, nyt jälkikäteen kun miettii, eli ne oli aika semmoisia jotenkin vähän tökeroita, niin niihin pystyi vastaamaan aika lailla kyllä ei, että nämä on nyt ehkä vähän enemmän, tai näillä ehkä toivottavasti saa vähän parempaa tietoa sitten, jos näihin saa vastauksia tai löytää. Ja mitä sitten seuraavaksi tässä gradussa tapahtuu, niin kuten sanoin aiemmin jo, niin on haastattelukutsut lähtee seuraavaksi. Ja edelleen tuota teoriataustaa menen eteenpäin, että se on edelleen hyvin kesken. Että siellä itse asiassa pari niistä luvuista oli ihan, että saattaa otsikko vaan olla, ei oikeastaan vielä hirveästi sisältöä. Että se on nyt mulla edelleen työn alla, että siihen pitäisi saada lisää tekstiä. Lopussa vielä aikataulusta vähän. Mä en nyt enempää tuosta toukokuun aikataulusta, se käytiin tässä aika hyvin, että mitä on tekemässä. Mutta tosiaan kesä-heinäkuun aikana olisi tarkoitus saada teoriatausta. Siinä mielessä loppu, että jokaisessa luvussa olisi aika lailla sisältö valmiina. Et viimeistely on sitten erikseen tuolla loppuvuodesta, mutta se olisi alustavasti valmiina. Ja sitten olisi noin haastattelut tarkoitus tehdä myös kesän aikana. Tosin riippuu, että miten niille haastateltaville sopii. Tai saadaan sovittua se haastattelu aika sitten kenenkin kanssa. Että vaan se olla, että sekin menee pidemmälle, mutta tavoitteena olisi nyt saada heti ensi kuusta alkaen niitä järjestettyä. Ja sitten tosiaan litteroidaan ne haastattelut, kun on saatu pidettyä ne. Ja sitten elokuussa, tai elokuusta alkaen, niin kerätyn aineiston analysointia. Mutta sekin, jos saan kesäkuussa tehtyä kaikki haastattelut, vaikka nyt toki aloitan sen aiemmin sitten jo. Ja siinä on sitten hyvin aikaa varattu noille muille luvuille ja viimeistelylle, että siellä on sitten, nyt ei vielä kannata mitään yhteenvetoja pohdintaa tehdä, kun on niin vähän muutenkin tehnyt vasta gradua, niin ne on sitten tuolla ihan lopussa. Ja tavoitteena on, että joulukuussa olisi valmis mielellään ihan sen joulukuun alussa, ettei ihan jouluun asti kestäisi tämä gradu-projekti. Mutta mulla ei ollut muuta, ennen kuin kiitos Diaa muistaa laittaa tähän esitykseen, mutta kiitos näin suullisesti.
Hyvä. Kiitos Emilia ja päästetään Anu heti kehumaan.
Okei. Moikka Emilia. Katsotaan mun kamera. Mihinköhän kohtaan tuli? Joo, moi. Niin, musta hirveän selkeä jotenkin tämä sun, mitä sä oot tekemässä. Selkeästi sä tiedät, mitä sä teet. Ainakin tuli semmoinen olo ja tuli tuosta, kun luin eilen sun tuon esityksen, niin jotenkin semmoinen, että sä tiedät, mitä teet, sulla on hanke ja sulla on tämä näin, mikä on hirveän ihana kuulla, kun tuntuu, että itse aina häröilee asioissa. Ja sulla on selkeä näkökulma siihen, mitä sä teet. Sulla on ne jumppajat ja sulla on teknologia ja sä niitä tutkit sitten siitä, että miten ne yhdistyvät näin niin tavallaan nämä ikäihmiset siihen. Ja selkeästi, vaikka sä sanoit, että sisällysluettelo vielä tulee muuttumaan, niin varmaan, mutta se on kuitenkin se, tavallaan sä saanut selkeästi siihen sun sisällysluettele on se, että mitä teoriataustaa sä oot etsinyt ja mitä sä etsit. Että vaikka ne ehkä sitten muuttuu ne otsikot sieltä tai jotenkin tulee eri järjestykseen tai jotain muuta, mutta mä luulen, että toi auttaa sua ihan hirvittävästi siinä, että ettei siinäkään sekään ei rupea niinku liikaa hajoamaan käsiin, vaan että sulla on selkeät sävelet, mitä sä oot tekemässä. Se, mikä mä mietin, että kuinka monta haastateltavaa sulla tulee olemaan?
No sitä ei tässä kohtaa tiedä vielä, tosiaan neljästä kunnasta, mutta sekin vaihtelee, että paljonko kunnissa on niitä etäjumppaa. Että yhdessä kunnassa olisi kaksi vaan, ja sitten jossain oli joku 15. Että riippuu varmaan hyvin paljon, kuinka moni innostuu sitten vapaaehtoisesti tähän haastatteluun mukaan. No.
Tiedätkö sä yhtään, kuinka paljon sun pitäisi saada, että sitä tulee, siis sä saat sen tutkimuksen tehtyä? Onko sitä miettinyt?
No ohjaajan kanssa oli puhetta, että toivotaan, että saataisiin neljästä kunnasta mahdollisimman paljon. Että joku 10 olisi tosi hyvä, jos saataisiin, mutta sitten jos niitä ei tule, niin ohjaajallisesti ihan kolmellakin tyyliin saadaan tehtyä, että se ei ole vaan niin laaja sitten, että se pitäisi huomioida siinä luotettavuudessa ja kaikessa, mutta toivotaan, joo, että saataisiin ihan hyvin niitä kuitenkin, joku 10 ainakin olisi tosi hyvä, kun saisi.
Joo, kun se kuulosti jotenkin, mä ajattelin, että jos on 4 kuntaa ja muuta, niin mä ajattelin, että niitähän on ihan kymmenittäin siellä, että millä tavalla sä karsit sitten sieltä pois niitä, että ettei tule taas liikaa sitten sitä tekemistä siihen. Mutta ei mulla muuta, mun mielestä vaikuttaa ihan tosi hyvältä, että hyvässä vaiheessa oot ja onnea vaan tekemiseen.
Kiitos.
Hyvä, kiitos Anu ja Olli Oppanoi.
Joo. Terve. Ihan hyvässä mallilta näyttää, hyvällä mallilla näyttää olevan. Tykkäsin siitä myös sisällöstä. Hyvin selkeästi laitettu asiat niin kuin järjestykseen ja ajateltu sitä, mitä aletaan toteuttaa. Mulla tuli pari huomiota, että noita tutkimuskysymyksiä oli aika paljon jo. Ja sanoitkin, että olet jo niitä uudelleen muoktoillut, niin mulle nousi semmoinen kysymys sitten, että no mitä sitten, jos sä saat ne haastattelut aikaiseksi ja kaikki, mutta kuitenkin joku tutkimuskysymys näistä alakysymyksistä tuntuu, että niihin, siihen ei saa vastausta. Se on vähän ikävä, että no varmasti on käytetty aikaa se ajattelu, että ne tutkimuskysymykset on semmoisia, johon voi sitten sen vastauksen antaa. Ja sitten tämä haastattelu ja ne haastattelukysymykset, niin niissä on myös se sama tärkeä juttu, että hirveästi huomiota niiden muotoiluun, että mitä sä oletat niiden vastaajien vastaavaan tai haastateltavien vastaavaan, mitä sä itse oletat siihen vastaavaan, että se voi olla aivan eri niin kuin skaalalla, että sä luulet, että tämä on helppo vastaus, ne vastaa näin, mutta sittenkö se tilanne tuleekin, niin eihän se ei olekaan ymmärretty sitä vastausta, niin sitten, no, mä suosittelen tästä, että pilotoisi se haastattelu jollakin, sittenkö se tuntuu, että se on valaamis, niin saat sen semmoisen kosketuksen siihen, että mitä sä kysyit, mitä sä halusit vastauksena ja mitä sieltä oikeasti tuli, ettei se, että vältetään semmoisia sudenkuoppia. Mutta tosiaan, mulla ei ollut enempää. Tosi hyvältä näyttää.
Joo, kiitos hyvistä kommenteista.
Joo, hyvä, kiitos. Tarja voisi sitten seuraavaksi valmistautua, niin mä voin sitä muutaman kommentin vielä Emilialle jatkaa. Niin tosiaan heikko kohta tällä hetkellä on ja todella suuri epävarmuustekijä on niiden haastateltavien löytäminen. Et toivottavasti tosiaan sieltä löytyy niitä jollain tapaa. Voihan olla, että siellä on niin aktiivisia ikäihmisiä, että ne tulee sankoin joukoin haastateltavaksi. Toivotaan niin.
Joo.
Ja mitä tulee tuohon Ollin niin kuin tutkimuskysymyksestä, niitä on paljon, että entäs jos ei kaikkiin tulekaan vastauksia, niin kyseessä on kuitenkin enemmän laadullinen tutkimus Emilialla, niin laadullisessa tutkimuksessahan on se etuoikeus, että aina voi tutkimuskysymyksiä muokata. Eli mennään vähän eri tavalla, että määrällisessä tutkimuksessa yleensä aina mennään sillä just sillä tietyllä kyselyllä, ja sitten se on voi, jos ei tule vastauksia, mutta laadullisessa tavallaan eletään siinä hetkessä. Eli nyt vähän sitten voi olla, että muutetaankin esimerkiksi kysymyksiä sitten sen takia, että siellä ensimmäinen haastateltava kertookin jotain semmoista, mitä ei ole tultu ajatelleeksi, niin voidaan sujuvasti muuttaa sitten näkökulmaakin, kun ei tavallaan tunneta sitä välttämättä riittävän hyvin niitä osallistujia tai haastateltavia. Että sinällään sen suhteen en ole huolissani, mutta enemmän tämä epävarmuustekijä siitä, että sulle tulee ylipäätään niitä haastateltavia, mutta sitten ehkä tiedät, mitä teet kesälomalla, sä reissaat ympäri Suomea näitä kuntia ja käyt niitä mummoja ja pappoja sieltä kaivelemassa sitten haastateltavaksi, jos eivät he muuten ilmaannu.
Ja täytyy toivoa, että niitä tulisi paljon.
Joo, toivotaan, että tulee reilusti. Hyvä, todella hyvä esitys. Toivotaan, että homma etenee sujuvasti nyt sitten kesän aikana ja löydät niitä haastateltavia.
Yes, kiitos.
Hyvä. Ja sitten Tarja Estradille ja Emilia Kehu ja Anu Oppo.
Joo. Mä en tiedä, kuuluuko mun ääni. Mulla laitteet rupeaa vähän braakailemaan. En saa kameraa päälle, kun hän sanoi sopimuksensa irti, eikä voi viedä konetta huoltoon, että ehkä joskus syksyllä. Enkä huomannut hakea, poika lupas lainata, että mulla on aina webbikamera, mutta enhän mä nyt sitä muistanut hakea tietenkään.
Hyvin joo. Kuuluu, anna mennä.
No hyvä. Eli tosiaan mun gradututkielman tilanteesta, missä mennään tällä hetkellä, ehkä sen verran vähän vielä taustaa tuohon, että mun tulee kyllä sitten se aikataulu tuolla viimeisenä, mutta ehkä vähän semmoista taustatusta tälle mun etenemiselle, että mä loppuvuodesta ajattelin, että mä teen tässä nyt sitten kevään aikana jo hyvinkin pitkälle tätä, mutta sitten mun vastaan tuli se hirviökurssi, joka oikeasti vei mun kaiken ajan ja energian koko kevään, että nyt ollaan vähän tämmöisessä viivetilanteessa, mutta nyt pääsee taas varmaan sitten vähän vauhtiin. Eli tosiaan mun gradun aihe liittyy tuonne jatkuvan oppimisen maailmaan, ja nyt sitten tämmöinen alustava aihe tai otsikko, mitä mä oon miettinyt, niin olisi joku tämän tyyppinen, eli jatkuva oppiminen, linjaukset koulutuksen tarjoajan näkökulmasta, ja keskittyy just näihin korkeakouluihin. Eli tosiaan tällä hetkellähän Suomessa hirveän laajasti puhutaan, ja joka paikassa kirjoitetaan tuosta jatkuvasta oppimisesta. Ja tosiaan mun tarkoitus olisi nyt tässä mun tutkielmassa keskittyä enemmänkin siihen koulutuksen järjestäjän näkökulmaan ja sitten tosiaan vielä rajattuna sitten tarkemmin sinne korkeakoulusektorille. No sitten mä mietin tuohon vähän noita tavoitteita. Eli tavoitteena olisi etsiä vastauksia korkeakoulujen haasteisiin ja ongelmiin liittyen nyt tämän jatkuvan oppimisen tarjontaan ja pyrkiä löytämään malleja, jotka ehkä helpottaisi sitä jatkuvan oppimiseen liittyvän opintojen tarjoamista. No sitten tutkimuskysymyksiä, mä oon ihan tosi alustavasti näitä tähän pohtinut, että nämä ei välttämättä ole niitä lopullisia. Että mulla on tässä nyt kolmelta eri kantilta näitä kysymyksiä, eli tosiaan mitkä asiat olisi koulutuksen järjestäjän vastuulla, mitä asioita tulee valmiiksi ohjattuina, eli mitkä ovat Suomen linjaukset jatkuvan oppimisen osalta. Ja sitten toinen tutkimuskysymys voisi olla jotain tämän tyyppistä, että minkälaiselle koulutusosaamiselle on kysyntää, minkälaista on hyvä jatkuvan oppimisen koulutustarjonta. Oho, nyt menikin jo vähän sivu. Ja sitten kolmas tutkimuskysymys, miten ja mistä opiskelijat löytävät tarvitsemansa opetustarjonnan. Eli tämän tyyppisiä kysymyksiä, mutta tosiaan edelleen korostan, että alustavia toistaiseksi. No sit mä oon tänne vähän kirjannut ylös näitä kaiken maailman pohdintoja, mitä mä oon tässä yrittänyt nyt tässä keväällä kuitenkin matkan varrella vähän niin kuin miettiä. Et mä en ole päässyt oikeastaan siinä teorian tutkimisessa vielä sillä tavalla edes alkuun, että mä tässä nyt pikkuhiljaa yritän aloittaa, mutta mä oon tässä nyt koko ajan vähän kevään aikana matkan varrella keräillyt semmoista materiaalia, mitä mulla on osunut silmiin ja ehkä tuolla työn kautta aina pongannut kaikkia niitä dokumentteja, mitä mä oon saanut sieltä kautta siihen jatkuvan oppimiselle lähinnä palvelukeskukseen ja näihin OKM ja TEMin linjauksiin liittyen, niin vähän semmoista taustamateriaalia tässä sivussa keräillyt. Mutta jos ajattelen noista tutkimusmenetelmistä, niin on tosiaan ihan kysymysmerkillä, mutta voisin kuvitella, että tässä tulisi tuommoinen teoreettistyyppinen tutkimus. En tiedä tuosta tapaustutkimuksesta, vähän vaikea ehkä vielä miettiä, kun en ole päässyt vielä oikeastaan tämän pidemmälle. Ja sitten jollain tavalla mä mietin sitä, että ehkä tässä mun tutkielman yhteydessä voisi syntyä jonkun tyyppinen ohjeistus tai malli korkeakouluille liittyen just näihin jatkuvan oppimuksen laatuvaatimuksiin tai kestovaatimuksiin tai johonkin tämän tyyppisiin asioihin. Siitä tutkimustietoa varmaan suomalaisesta tutkimuksesta, mutta varmaan myös ulkomaista tutkimusta pitää yrittää kaivella. Ja sitten tosiaan yhtenä kysymysmerkkinä tuo jatkuvan oppimisen tarjonta muualla maailmassa. Eli minkälaisia ja mihin aiheisiin liittyviä lyhytkursseja maailmalla tarjotaan? Mitkä kurssit on suosittuja? Minkälaisia trendejä niiden osalta olisi mahdollisesti havaittavissa? Mutta se ehkä, mihin mä nyt jo olen tässä näinkin alkuvaiheessa törmännyt, on ehkä tuo rajaamisen ongelma tässä mun gradussa, että kun niin paljon on nyt tällä hetkellä tavallaan tämän jatkuvan oppimisen ympärillä pyörii asioita. Eli puhutaan jatkuvan oppimisen digitaalisesta ekosysteemistä, jatkuvan oppimisen uudistuksesta, jatkuvan oppimisen palvelumallista. Että nyt on paljon niin kuin täällä Suomen kentällä menossa ylipäätään tähän jatkuvaan oppimiseen liittyen, niin ehkä sitä tuossa vähän pohdin, että miten mä saan rajattua tämän sitten niin, että tämä leviä niin kuin ihan liian laajaksi. Sitä näkökulmaa ja materiaalia tosiaan varmaan olisi tarjolla vähän liiankin paljon. No sitten tässä on vielä lopussa tämä mun gradu-aikataulu, minkä mä silloin vähän aikaa sitten keräsin. Ja nyt tosiaan no toi ohjaussopimuksen ja tutkiman tietoilmoittamisen mä oon tehnyt jo tuolla viime vuoden puolella, että se on niin kuin siltä osin kunnossa. Mutta nyt sitten huhti-toukokuussa mun oli tarkoitus, tai onhan toukokuuta nyt vielä vähän jäljellä, niin tehdä tuota tutkimussuunnitelmaa. Eli no mä oon tuota tutkimuskysymyksiä vähän miettinyt ja noita tavoitteita, mutta oon ehkä vähän alkumetreillä edelleen sen kanssa. Ja tuota kirjallisuuskatsausta lähteitä mun olisi tarkoitus nyt kans vielä tässä toukokuun lopussa yrittää aloitella, mutta et kyllä se varmaan se mun massatekeminen menee tuonne kesälle, eli tuonne kesä-elokuu. Eli siellä mulla varmaan se suurin osa työstä sitten tulisi tapahtumaan. Että laitan kaiken toivoni jälleen, otin jopa 6 viikkoa kesälomaa, että nyt sitten vaan pahdetaan niin kuin täysillä tätä gradua eteenpäin. Ja mun toive olisi, että mulla olisi syksyllä eli syyskuun puolella sitten jonkun sortin valmis tekele. Mutta sitten mä oon ajatellut, että jos kaikki menee ihan pieleen tämän tekemisen kanssa, niin sitten tuonne marraskuun aikana mulla olisi sitten viimeistään se valmis. Että kyllä mun tarkoitus on nyt sitten tämän vuoden puolella se kuitenkin tehdä. Ja mä toivon, että mä saisin tuon kesän aikana siihen panostettua niin paljon, että se olisi pitkälle. No sitten ei oikein muuta kuin kiitos.
Hyvä, kiitos. Ja nyt mä hukkasin jo mun aikataulusivun täällä, niin Emilia ja Anu sitten voi kommentoida.
Joo, mä voin aloittaa näillä kehuilla. Eli vaikka nyt on aika alussa tää sun työ vasta, niin tosi hyvältä vaikuttaa, tosi mielenkiintoinen aihe ja hyvät nuo tutkimuskysymykset, mitä olet jo ideoinut sinne. Ja tuosta aikataulusta, niin sehän on oikein realistinen ja toimiva, jos sulla tosiaan kesällä on aikaa sitä tehdä. Kuulosti ihan hyvältä tuo kesäloma, jos olet ottamassa, niin silloinhan on sitten hyvä, tai hyvin aikaa tehdä sitä, jos vaan tosiaan malttaa kesällä tehdä gradua. Ja niin, no tosi hyvältä tämä mun mielestä vaikuttaa, että toivottavasti saat tehtyä. Hurjasti tsemppiä.
Kiitos. Kyllä mun on tarkoitus. Että mä kyllä painan sitä sitten kesän, että ei voi mitään. Käytetään kesä tähän.
Joo, muista kuitenkin huulata, että kuluta itseasiassa.
Joo, kyllä, kyllä.
Jees, mutta ei mulla oikeastaan muuta.
Mitäs Anu haluaa sanoa?
moikka Karja.
Moikka.
Joo, varmasti on semmoinen aihe, mikä on tällä hetkellä hyvinkin huulilla sekä korkeakoulussa että ammatillisella puolella, että vähän joka puolella se. Ja mietin sitä, joo, itsekin olit laittanut siihen, että aika paljon, että miten rajaa ja muuta, on varmaan silleen syytä ruveta sitä rajausta miettimään, ettei kaikkea ei voi tehdä, vaikka haluaisikin. Ja sitten mä mietin, että sulla oli tavoitteena, että etsiä vastauksia haasteisiin ja ongelmiin. Jotenkin vaikuttaa siltä, että sä tiedät, mitkä on haasteet ja ongelmat. Tiedätkö sä ne vai miten sä selvittelet niitä?
En mä vielä tiedä mitään. En tiedä. Ehkä mä ajattelin, että mä jotenkin niin kuin löydän noista kaikista materiaaleista ja tutkimuksista ja kirjoituksista jollain tavalla sitä. Ja sitten ehkä mä en tiedä sitten, että miten se nyt näihin kaikkiin aikatauluihin ja muihin sopii, että pystyykö jollain tavalla ottaen jotain toteutusesimerkkejä, mitkä on tehty tavallaan jatkuvan oppimisen niin kuin nimessä, että miten niistä sitten löytyykö niistä jotain niin kuin selviä kohtia. Mutta en osaa sulle vielä vastata.
Joo, kun mä jotenkin niin kuin musta, niin tämä niin vaikuttaa jotenkin sellaiselta aiheelta, josta sä niin kuin jotakin tiedät ja sä oot valinnut sen takia sen sitten ja tavallaan sulla on ollut oma ehkä ongelma tai töissä on tullut tämmöinen esille ja sä oot päättänyt, että sä lähdet sitä sitten niin kuin selvittämään, mutta joo, että ne on varmaan aika hyvä kuitenkin tosiaankin aluksi tietää, että mitkä ne nyt on sitten, yleensä joku kuitenkin ajatus on siitä, että jotakin ongelmia ja haasteita sieltä löytyy, kun oot lähtenyt sitä tutkimaan ja sitten, mitäs mulla nyt olikaan? Ootas. Joo, ylipäätään se, joo. Se oli se, että miten sä lähettänyt niin kuin oikeasti tutkimaan. Sulla on aika tiukka aikataulu ja sä ajattelit kesällä sitä tekeväsi. Eli onko sä, lähetkö sä ihan pelkästään tutkimaan tehtyjä tutkimuksia ja kirjallisuutta ja näin, vai meinaatko sä kerätä jotenkin kyselyllä, haastattelulla jollain tavoin jotain materiaalia tai jotain aineistoa?
Mä luulen, että mun keskittyy enemmänkin semmoiseen niin kuin kirjallisuusteoriatutkimukseen. Et en ole ajatellut tehdä mitään kyselytyyppisiä mihinkään suuntaan.
Joo, sitä mä vähän arvelin, että varmaan jos meinaat kesällä tätä tehdä, niin aika hankala on sitten tehdäkään mitään kyselyjä. Ja ootko sä miten paljon löytänyt nyt sitä materiaalia? Onko tässä tehty tutkimusta alalla Suomessa ja ulkomailla? Että ootko sä varma, että sä saat siitä?
En mä ole ihan varma, mutta kyllä mä nyt kuvittelisin, että olisi tehty. Mutta mä en ole vielä oikeastaan ehtinyt kauheasti laraamaan sitä puolta, että
joo.
Sillä ajattelin aloittaa nyt sitten seuraavaksi.
Joo. Onko sulla niinku yhtenä ajatuksena siinä, että tavallaan niin kuin selvittää, että kun sulla on sitten, jos sä teet jonkun mallin siitä tai muuta, että tavallaan niin kuin korkeakoulun on mahdollista niin kuin tarjota oikeanlaista opintoa ja tavallaan sitten se, niin kuin se, ne kurssit tavoittaisi sitten, tai se, mitä tarjotaan, niin se, ne tavoittaisi sitten ne oikeat henkilöt sitten, että se todella kohtaaminen tapahtuisi siihen, että mitä korkeakoulu tarjoaa, niin myös sitten niille, ne, ketkä tarvitsee sitä, niin kohtaisivat, että onko sinulla jotain semmoista tarkoitusta siihen malliin tai miten?
Niin, jotain ehkä sen tyyppisiä ajatuksia niin kuin taustalle just, että tavallaan se, että mikä on se tarve, minkä tyyppistä osaamista jatkossa niin kuin tarvittaisiin ja mitä koulutusta siihen tarvittaisiin, lähinnä just niin kuin tuon tavallaan jatkuvan oppimisen kannalta, että onhan olemassa avoimet yliopistot ja muut tälläkin hetkellä, mutta onko se niiden tarjoama esimerkiksi semmoista oppimista tai koulutusta, mitä jatkossa tarvittaisiin tuolla saralla? Että jotain tämän tyyppisiä ajatuksia mulla täällä taustalla on.
Joo. Kun tiedän vain itse sen, että ammatillisella puolella olisi meillä, niin koko ajan keskustellaan just tästä, että miten yritysmaailmaan me tarjottaisiin sitten niin kuin heille sitä oppimista ja oppia uutta oppimia, niin varmaan ihan korkeakoululla ihan sama asia on se, että semmoista täsmäkoulutusta ja täsmällistä jatkuvaa tällaista, mitä olisi niin kuin.
Kyllä just ehkä enemmän just tämmöiselle aikuisväestölle, mikä ei ole välttämättä semmoiseen pitkään tutkintoon johtavaa, vaan just tavallaan, niin kuin, että mitä työelämässä jatkossa tarvittaisiin, minkä tyyppistä niin kuin
juuri
sen tyyppistä koulutusta.
Joo, sitä, niin kuin, joo niin kuin täydennyskoulutusta. Oletko sä ajatellut sitä niin kuin kans katsoa siinä, että millä tavalla sitä tarjotaan, että onko se etä- vai lähikoulutusta, miten pitkiä ne pitäisi olla ja näin?
Varmaan joltain osin just sitä, jos ajattelee sitä malliakin tai jotain tämän tyyppistä, niin kuin sitä yhtä tutkimuskysymystä, että minkä tyyppiseen tai minkä kestoiseen tai minkä laatuiseen olisi tarvetta, niin ehkä jotenkin siltäkin kantilta olin ajatellut sitä tutkia.
Joo. Eipä mulla tässä sinänsä muuta, tai varmaan tästä voisi keskustella, vaikka kuinka pitkään varmasti tämä on minusta mielenkiintoinen aihe, mutta mennään eteenpäin. Se varmaan just se yritysten tarve ja se, että mitä oikeasti sitten tarvitaan. Mä oon itse lukenut semmoista OPH-raporttia osaaminen 2035, en tiedä, ootko itse siihen törmännyt. Se on musta.
Joo, kyllä.
Sulle aika hyvä.
Kyllä, joo. Olen sitä samaa niin kuin miettinyt.
Kyllä, että varmaan on semmoinen just tulevaisuustutkimusta ja tulevaisuudessa oikeasti tarvitaan.
Joo, ja sitten mä mietin sitä kanssa, tuossa mä oon niin kuin sivussa, just kun mä kerään sitä materiaalia, kun mä oon töissä semmoisessa paikassa, että mä saan tavallaan sitä TEMin, eli työ- ja elinkeinoministeri, joka on OKM:n kanssa yhdessä tekee tätä, niin siellä on se jatkuvan oppimisen palvelukeskushanke kanssa niin kuin taustalla menossa, niin jotenkin mietin, että pystyykö siitäkin jotenkin kaivamaan tähän jotakin, mutta en osaa nyt vielä sanoa sen tarkemmin.
Joo, mutta hyvä aihe, hyvä jatkaa eteenpäin vaan. Ja varmasti kun sä lähdet enemmän etsimään, kaivelemaan niitä raportteja ja tutkimuksia ja muuta, niin varmasti tulet löytämään kyllä.
Joo, kyllä mä luulen kanssa. Se vaan, että mulla ei ole vaan ollut aikaa, että nyt täytyy, kun on se aika tähän, niin
joo, ymmärrän.
Keskittymään.
Yes, hyvä. Jatka vaan eteenpäin.
Joo, kiitos.
Joo, hyvä, kiitos. Tarjalla oli montakin eri vaihtoehtoista aihetta alun perin, ja onneksi Tarja innostui aiheesta, josta minäkin olen kiinnostunut, niin tätä on pähkäilty, ja ehkä taustaksi voisi niin kuin lisätä sen, että se mikä korkeakoulussa on nyt se haaste, on esimerkiksi Jyväskylän yliopistolla avoin yliopisto tarjoaa vain laitosten OPSin mukaista koulutusta, toisin sanoen tarjotaan samaa opetusta, mitä tutkinto-opiskelijoille, niin se, että se ei välttämättä ole se tarpeen mukaista koulutusta ainakaan toteutuksiltaan saati sitten sisällöltään, koska me mennään kuitenkin siinä 3 vuoden OPS-syklissä. Niin nyt tavallaan se ei just sitä, niitä ideoita, että mitä se jatkuvan oppimisen pitäisi korkeakouluissa olla, niin se olisi niin kuin tässä se taustaidea. Ja mitä nyt itsellä tässä tuli mieleen, niin systemaattinen kirjallisuuskatsaus voisi tietysti olla se toteutustapa, eli haetaan kirjallisuudesta niitä ideoita, millä tavalla sitä jatkuvaa oppimista muualla tehdään, mitkä kaikki asiat siihen vaikuttaa, ja mitä ehkä pitäisi huomioida sitten siinä osaamisen kartoittamisessa nyt sitten eri tahoilla. Mutta hyvä, me jatketaan Tarjan kanssa tästä, kun satun olemaan työn ohjaajana niin, myöhemmin, mutta Ari on sitten vielä viimeisenä estraadilla, ja Tarja kehuu ja Mika opponoi sitten. Ole hyvä, Ari.
Kiitosta vaan. Mulla on muutama slaidi ja mä pohdin, että toimiiko tämä vähän kuin Teams, että pitääkö mun välillä sitten lopettaa toi sharing, jos mä vaihan, kun osa on PDF ja niin edelleen, mutta lähdetään liikenteeseen vähän. Tämä vaikka tuotosta, katsotaan nyt share, se sanoo tuolla.
Jos sä jaat koko näytön, niin sä voit hyppiä nyt sovellusten välillä.
Aha, nyt multa hävisi itseltä se näyttö. Ai kun se on tuossa. Näkyykö siellä mun aikatauluni?
Näkyy, vihreitä palkkia.
Mä kyselen Leena sulta aina, että mitä siellä näkyy, niin
joo.
Täältä ei pitäisi tulla mitään salaisuuksia. Tiedän, että Mika siellä odottaa virheitä, mutta katsotaan kuinka käy. Mä lähden vähän poikkeuksellisesti aikataulusta liikenteeseen tässä esityksessä. Katsotaan vielä, kello on 52, eli 15 minuuttia suurin piirtein annetaan aikaa. Ensinnäkin anteeksi, että olemme näin myöhään vielä tässä tilanteessa. Se johtuu viimeksi minusta. Mä olin Tampereella haastattelussa ja en halunnut tehdä mitään kommentteja autosta käsin edes pysähtymällä ja niin edelleen. Ja olin kyllä mukana kuulolla, mutta se kohina on vähän sellaista, että se ei ole niin mukava muille, niin mä ajattelin, että pyysin tällaista poikkeusta siihen alkuperäiseen aikatauluun. Ja sinänsä ihan hyvä, että pyysin, nimittäin se johti siihen, että nyt minulla on vakituinen virka, että se ei mennyt ihan huonosti se haastattelu.
Onneksi olkoon jo tässä välissä.
Kiitos, kiitos. Ja itse asiassa se on tieto- ja viestintätekniikan opettajan paikka, ja siellä oli semmoinen kysymys, että tunnenko minä VR ja AR ja tämmöistä digitaalista opetusympäristöä. Ja mä ajattelin siinä, että miten minä pidän naamani peruslukemilla, kunnes tajusin, että minullahan on maski päällä. Ei ne sitä huomaa tällä hetkellä, että kyllä minä tiedän. Ja ajattelin, että nyt on vitsit vähissä. Mä en puhu, että VR, tarkoitatteko valtion rautateitä, vaan virtuaalilaseja. Mutta mennään sitten nyt tähän esitykseen. Eli kerrankin osu ja upposi. Tämä aikataulu on sen takia mielenkiintoinen minun mielestä, että mä silloin aikanaan laadin sitä oikeastaan aika pitkällekin ihan vakavissaan. Ja sitten Leena sanoi, että jos ei pysy aikataulussa, niin siinä tapauksessa se vaikuttaa arvosanaan. Ja nyt mä katsoin, että kirjoitus ja muokkaus alkaa mulla vasta juhannuksen jälkeen. Eli eihän minun kannata nyt sitä aloittaa, kun mä saan huonomman arvosanan kuin juhannuksen jälkeen. Eli tämähän on täydellinen tämä suunnitelma. Sä et ymmärrä, että tässä on sarkasmia mukana, mutta vitsi vihna. Eli käytännössä Mä olen jahkanut vähän tuon mikroskopian sen roolista tässä touhussa, ja se on pienenemässä koko ajan, ja se mua vähän huolestuttaa, että se asia, mistä mä olen kiinnostunut, on jäämässä aika vahvasti taka-alalle, ja pohdin sitä koko ajan, että mitenköhän pitkälle se kantaa tuossa muualla, mutta se selviää tässä vähän myöhemmin. Mä vaihan nyt slaidia ja katsotaan, mä sanon stop sharing ja vaihan siihen tuon varsinaisen esityksen. Ja katsotaan, miten hänen käy. Ja taas häntä vähän isommaksi. Ja enkä lähde tätä nyt tietoisesti, en lähde tätä esityksenä pitämään, että tämä mun koneeni kestää sen. Eli mä olen muuttanut jo tätä otsikkoa alkuperäisestä tähän digitaaliseen luokkahuoneeseen, ja sitten mulla on tämmöinen keisi täällä, että mikroskoopia ja kopio ja kuvantaminen ja sen hyödyntäminen. Ja jotenkin se on alkanut tuntumaan aika irralliselta, mutta silloin ainoassa palaverissa, mihin minä olen ohjaajan kanssa päässyt, niin hän oli sitä mieltä, että se olisi ihan hyvä lisä, ja joten minä sitä kannan tuolla mukana toistaiseksi. Katsotaan, miten sen kanssa käy. Se, mitä olen tehnyt edelliseen verrattuna, olen vähän niin kuin muokannut myös tätä johdantoa sen mukaan, koska toi muuttui tämä otsikko, ja tässä ei valitettavasti ole se varsinainen teksti nyt mukana, mutta kerron lyhyesti, että olen sitten tutkimuksen tavoitteita ja näitä muokannut sen mukaan, että mikä tässä onkin fokuksessa, ja se fokuskohta selviää tuolla oikeastaan tällä sivulla. Eli alun perin mulla oli digitaalisuus opetuksessa ja miten sitä käytetään opetuskäytössä, mutta pakko oli ruveta lisäämään sitä teknologian omaksumista. Mä näin täältä, kuka se tänään oli, jolla on tämä sama juttu, eli siellä on ne mallit, TAM-malli, ja joku esitys oli tänään sellainen, missä, anteeksi, Juhoko se oli?
Juholla. Joo, minulla oli. Juholla.
Joo, mä sain sieltä semmoisen aha-elämyksen, että enhän minä voi elää ilman niitä, joten nyt tämä paino rupesi tulekin siihen, että millä tavalla tätä digitaalista omaksutaan ja miten opettajien rooli, millä tavalla se muodostuu entistä tärkeimmäksi koko tässä touhussa. Eli nyt sitten tämä koko kysely ynnä muu suuntautuukin näille opettajille, miten he kokee tämmöisen digitaalisen teknologian opetuksessa ja omaksumisen opetuksessa. Ja sitten siihen ympätään tämä mikroskopia sen takia, koska siellä tulee kurssimateriaali tästä kyseisestä teoriaosuudesta, ja mä mietin, että pitääkö se siirtää jotenkin loppuun. Mutta tämä osio tulee täydentymään, ja se on jo kohtuullisen hyvällä mallilla. Mä katson, jos mä saan sitä mun Word-dokumenttia vielä laajennettua. Eli tämä mikroskopia ei ole muuttunut sinänsä mihinkään. Tämä vaikuttaa tosi irralliselta tässä touhussa, mutta toisaalta tämä liittyy siihen, että tämä on se digitaalinen materiaali ja siihen liittyvä teoria, josta tulee myös opetusmateriaali, josta me puhuttiin, että se olisi hyvä säilyttää mukana, koska se on hyvä esimerkki siitä, miten analogisesta käytänteestä voidaan muuttaa itsemme digitaaliseen käytänteisiin. Ja siihen tietysti liittyy, tämä nyt on sitten jo tutkimusmetodologia, eli millä tavalla aion tätä haastattelua suorittaa. Minun on pakko näyttää teille se yksi slaidi. Se, mikä on muuttunut, on kysymykset. En tiedä, rapiseeko mulla vai jossain muualla. Kysymykset, eli nämä on keltaisella sen takia, että te näkisitte jotain, mutta toisaalta mulle muistutuksena, että alun perin minä puhuin siitä, miten paljon mikroskopian opetukseen liittyy tämä, mutta kyllä se nyt on niin, että mä olen enemmän yleistänyt tätä, että se on digitaalisen teknologian lisääntyminen, miten se näkyy opetuksessa, mitä lisäarvoa se tuo ja miten tällainen digitaalinen opetustila ja ympäristö vaikuttaa oppimistuloksiin. Ja nyt musta tuntuu, että mä alan olla tämän mun ajatuksen ytimessä. Ja sitten tämä esimerkkimateriaali, johon tämä osaksi tämä mikroskopia liittyy, niin se on tämä viimeinen kohta ja se vaikuttaa, miten se vaikuttaa tähän, tai millä tavalla se opetus on muuttunut siitä, kun se on vielä ollut niin sanotusti analoginen tai ei-digitaalinen. Paikka on vieläkin tälle tutkimukselle sama. Haastattelua en ole päässyt tekemään, tosin mä olen vasta kerännyt kysymyksiä itselleni, ja kun minä vähän muokkasin näitä tutkimuskysymyksiä, niin yllättäen sieltä rupesikin löytymään tähän opetukseen liittyviä materiaaleja, ja sieltä mä olen kasannut sitten itselleni kysymyksiä, joilla oletan saavani vastaukset näihin kyseisiin kysymyksiin. Ja tässä tämä käytännössä tämä luokkahuone, minkä myös esittelin täällä kyseisessä työhaastattelussa, niin aiheutti hämmennystä ja ihastusta ja niin edelleen. Eli koin, että kyllä tämä osio on hyvä jättää tänne esimerkkinä. En tiedä, miten se työstetään tuohon graduun lopulta. Toivottavasti minä löydän myös ohjaajan jostain. En voi kyllä syyttää häntä kaikesta pelkästään. Kyllä siinä oma aktiivisuus on ollut vähän vähissä tämän koronan ja kaiken maailman työhakujen kanssa, mutta tämä on yhtä oleellinen minun henkilökohtaiselta kannalta kuin toi teoriaosuus tämän gradun kannalta ja siihen liittyvien kysymysten kannalta. Ja kuten varmaan muistatte, niin se luokkahuone yksi malli esimerkki on tämä, ja tämä nyt on lähinnä muistutus siitä, että mistä minä alun perin olen lähtenyt liikenteeseen. Paljon mulla on aikaa. Niin paljon. Sitten pitää katsoa, tuo lukee New Share. Ja jos... Saankohan mä tuon shareattu? Katsotaan. Nyt se, niin kun se alkaa näyttää vähitellen. Täällä on tietysti vielä näitä pohjassa olevia. Näettekö te tämän? Ette vielä.
Nähdään gradupohja, mutta jos aavistuksen verran isommalla saisi.
Minä isonnan sitä. Ootas, mä laitan vielä tuon. Eli se on nyt kuitenkin shareaus. Onko se vielä shareaustilanne? On.
Näkyy se gradupohja.
Joo. Katsotaan, onko tämä niin tehokas, että se antaa mun zoomata muuta, kun no, kyllähän mä tuolta sitä saan zoomattua. Pannaan rosentteja vähän lisää. Pannaanko vielä? Pannaan 105.
Laita vähän vielä.
Joo, koska mähän voin scrollata tätä jos.
No niin, eiköhän se nyt näy jo ilmasuurennus.
Yes. Eli esipuhekin mulla on täällä. Siihen ei tule muuta kuin me, myself and I. Mutta eli nyt se alkaa näyttämään, tänne tulee tähän teknologian omaksumiseen teoriaan te Tammali ehdottomasti. Mä ensin lähden liikkeelle tästä Twitch-mallista, mutta se ei yksinään oikein riitä. Ja sitten tietysti toistaiseksi, kun ei ole minkään valtakunnan tuloksia, niin ei ole myöskään tuloksia vielä täällä minun sisällysluettelossa. Eli tällä hetkellä mä työstelen tätä teoriapuolta ja sitten mun pitää asettaa kysymykset. Eli täällä on nämä johdannut sun muut päivitettynä nyt ja menetelmät ja mitä on digitaalinen oppimateriaali ja opetuskäytössä ja niin edelleen, ja opettajan rooli, ja sitten tulee tämän mikroskoopin osuus. Täällä on paljon teoriaa, sen takia mä menen vauhdilla tätä läpi, joka on sitten ihan perusteoria, mitä pitää opettaa, kun opetetaan mikroskoopin käyttöön, mutta mä olen pudottanut täältä aika paljon pois sellaisia, jotka menee pitkälle yksityiskohtoin. Ja sitten täällä on tätä tutkimusmetodologiaa, ja sekin täydentyy vielä totta kai yhteenveto ja lähteet, mutta sitten mulla on kerättynä näitä kysymyksiä, ja tämä on nyt se ehkä se suurin työ, mitä tässä on tullut tehtyä, kaivettua tähän digitaalisen teknologian käyttötapoihin ja opettajan rooliin liittyviä kysymyksiä. Osa tosiaan on siitä, että läksin itse tekee, ja sitten mä yhtäkkiä löysinkin näitä, että onhan näitä tutkimuksia tehty aikaisemminkin. Ja nyt mulla on semmoinen vaihe menossa, että mä mietin, että mitkä näistä kysymyksistä on oleellisia minulle, koska nämä tuli olemaan sen mun haastattelun, tai sitten teenkö sitten siitä sellaisen kyselyn, niitä kyselyyn liittyviä kysymyksiä, josta minä saan teoriapohjan tälle, miten se on muuttunut tämä opetus siinä vaiheessa, kun teknologia on otettu käyttöön, ja se kohdistuu nyt tähän kyseiseen organisaatioon, jossa on tämä digitaalinen luokkahuone otettu käyttöön. Aikataulu on käyty. Gradun tilanne on käyty. Joo. Tosiaan en lähtenyt tätä esittelemään teille sen enempää tuolla autossa. Mä ajattelin, että kun vaihdan työpaikkaa ja mä tarviin terveen paperit, ja jos mulla on tietokone sylissä ja mä ajelen, niin minä en niitä enää saa. Niin mä ajattelin, että on parempi, että tehdään se tänään. Eli mulla ei ole hirveän paljon lisättävää tässä jutussa. Kesän aikana en tee yhtään mitään. Aloitan tuolla elokuussa sitten, kun ihmiset tulee töihin, ja todennäköisesti käytän jopa nyt tätä uutta organisaatiota tässä kyselytutkimuksessa, koska se ei ole niin sidoksissa nyt yhteen digitaaliseen luokkahuoneeseen, jossa on mikroskooppi. Eli tämä on mulla vielä pohdinnassa, että miten minä rajaan nyt sen kyselyn. Yleistänkö sen tähän digitaaliseen luokkahuoneeseen vai tuleeko siihen tämmöinen yksi keisitapaus mukaan? Ja tästä pitää keskustella sitten ohjaajan kanssa. Olen puhunut.
Hyvä, kiitos Ari. Ja päästetään sitten Tarja kehumaan ensin ja Mika sitten ottaa.
Joo, voi vaan Ari. Onneksi olen tänä graduystävän roolissa. Mikroskopi ainakin mulle on vähän sellainen tuntematon maailma. Mutta siis kun sä vähän koko ajan sanot, että ei ole hyvällä mallilla ja että tämä nyt sitten joskus tulee, mutta onhan toi nyt aika hyvällä mallilla. Mä tietenkin aina vertaan kaikkien tekemisiä omaan tekemiseen, niin kaikista muista voi sanoa, että on hyvällä mallilla, itsellä on vasta niinku alkamassa. Mutta hyvällä mallilla mun näkövinkkelistä, sulla on noi suunnitelmat niinku aika hyvin jo hanskassa kaikki, eli sun, vaikka sulla vähän on ehkä vaihtunut nyt edellisestä kerrasta, kun toi skouppi tai sisältö, mutta silti sulla on tavallaan jotenkin semmoinen ihan hyvä tatsi siihen, että käsitys siitä, että mikä se nyt on se, mitä sä teet tai mitä sä tulet tekemään. Et nyt vaan sitten toteutuksen pariin sitten se kesän jälkeen, jos näin sulla oli aikataulu, niin siitä vaan toteuttamaan. Et ei mulla oikeastaan osaa oikein muuta sanoa, mutta mun mielestä niin kuin sulla on materiaalia jo vaikka kuinka paljon, tekstiä jo vaikka kuinka paljon, että ihan hyvältä näyttää mun näkövinkkelistä.
Joo, ehkä mä otin vähän turhan kunnianhimoisen kakun, mutta katsotaan nyt, miten sille loppuviimessä käy, mutta se digitaalinen luokkahuone on paljon helpompi, tosin se on laajempi, eli nyt sitten täytyy vaan osata rajata se, että mitä se käsittää, mutta sehän ei ole sidoksissa mihinkään yksittäiseen tieteen alaan edes. Siellä voi tehdä, kaikki materiaali voi olla esimerkiksi paperitonta, ja sitä voidaan tehdä tuollaisessa luokkahuoneessa lisää tavallaan niin kuin ad hocina, että riippuu millekä kouluasteelle kenties olisi tarkoitus ja niin edelleen. Et sen takia tämä ehkä on tämän koulutusohjelman mukaisesti vähän ennen lähempänä semmoista, miten nyt sanoisi, yleisempää tasoa kuin se, että siellä olisi joku yksittäinen tieteenala, esimerkiksi mikroskopio, mutta katsotaan nyt, mikä tulee olemaan sitten muiden kommentit.
Hyvä, kiitos. Oliko siinä Tarjalta, mennäänkö Mikan opponointiin sitten?
Mennään vaan. Hyvä Ari, onnittelut virasta. Ja mukava kuulla, että niin, oot selkeästi niin nyt niin kuin touhua täynnä, että niin, oot löytänyt tai nähnyt valon tai jotakin niin tässä. Ja mä yritin kuumeisesti tosiaan miettiä, että mihinkä mä tarttuisin tässä, ja että kun yhdenkin virheen heität ilmoille, niin mä pääsin siihen tarttumaan, mutta mitä oikeastaan tullut? Viimeisenä tärppinä pidin sitä sun teemahaastattelua, että niin mä ajattelin kysyä, että no missä sun kysymysrunko on ja mitä oot ajatellut kysyä, mutta sä näytit senkin viimeisenä, että niin se tärppi jäi nyt sitten käyttämättä. Mutta mä luulen, että niin se on semmoinen, mikä kanssa kannattaa painiakin, tehdä niitä kysymyksiä ja miettiä niitä, että mitä hän niihin vastaa ja että ei tulisi kysyttyä liikaa, vaan sopivasti ja mitä jäisi kysymättä, että niin sitten kun kysymyksiä on iso kasa, niin siellä meneekin tuntitolkulla per haastattelija ja sitten onkin pulassa. Mä tietenkin googlasin tuossa, kun se rupesi puhumaan tuossa teknologian omaksumisesta, että niin, kun sulla oli vaan siinä se yksi, oliko se tritsi, että sä puhuit TAMista, niin sitten nyt mä voin viisana sanoa, että niin, käy mun mielestä teknologian omaksumisessa pitäisi ottaa huomioon myös innovaatioiden diffuusioteoria IDT ja perustellun toiminnan teoria TRA.
Hei, mä voin sanoa tähän, että ne on mulla tossa, mutta mä ajattelin, että en mä rupea enää tuota PPT:tä fiksaa, koska mä löysin ilmeisesti samoja lähteitä.
Varmaan.
Sä olet siellä googlailla, mutta kiitos vinkistä, koska tämä on se puoli, mihin mä tarvin sitä ohjaajaa. Koska mun on pakko saada jonkun, jos niitä on mahdollista itteeni viisaamman kanssa keskustella asiasta, mutta se on se juttu, mihin täytyy sit panostaa seuraavaksi, koska sehän on lähinnä sitten teorian laittamista paperille, ja iso työ tulee olemaan, tai iso ja iso työ, mutta se toinen osio tulee olemaan sen kyselyn analysointi, että tuon muun osan, kun me vaan lyödään linjat kiinni, niin siinä ei tule ole iso ongelma.
Kyllä. Joo, tuo kuulostaa oikein hyvältä. Ja jos olisin sinä, niin mä jatkaisin painimista niiden kysymysrunkojen kanssa ja sitten heti kesäloman jälkeen. Kesällähän ei kannata tehdä mitään. Kukaanhan meistä ei tee kesällä mitään.
Niin, mä olen nähnyt elämäni ensimmäisen kerran sitruuna västäräkin ja saanut siitä valokuva, niin mulla on niin kuin tämä kesä on plakkarissa.
Okei.
Okay. Nyt mä aion keskittyä sitten. Todennäköisesti se ei mene ihan niin, että täytyy nimittäin tehdä muuttokuormaa tässä. Että se on vähän eri paikkakunnalla, missä minä tällä hetkellä olen. Niin tämä uusi jobi ja miettiä vähän, että miten sen kanssa tekee. Mutta se ei liity tähän. No liittyyhän se graduun silleen, että se aika on pois gradun tekemistä, ja Leenahan sanoi muistaakseni lähes ensimmäisellä luennolla, että aina löytyy selityksiä, mutta toisaalta mä ennenkään välittynyt siitä, että jos joku sanoo mulle, että löytyy selityksiä. Mä oon savolainen ja mä osaan selittää.
Ja mäkin olen neljäsosa savolainen, että niin, sen takia mäkin pystyn vähän selittämään. Niin, mulla ei muuta. Mä toivotan onnea ja menestystä ja uuteen työpaikkaa ja gradun tekoa ja uudelle paikkakunnalle. Koita olla ihmisiksi siellä heti aluksi, ettei tule.
Mä oon elänyt siellä aikaisemmin, mutta kyllä mä tiedän, miten siellä puhutaan.
No hyvä.
R sorahtaa riittävästi niinkä. Hyvä, kiitos Mika. Tosiaan Arille mun mielestä oli todella hyvä suunnan fokusointi. Kuulostaa todella hyvälle, että just toi niin kuin digitaalinen luokkahuone, teknologian omaksumisen teoria, ja sitten se, että sulla on keissinä mikroskopia, joka jo yksistään on teknologiaa, ja sitten kun siihen tuodaan se digitaalinen puoli vielä mukaan, niin mun mielestä se on tosi hyvä. Mutta tosiaan noita malleja on kyllä Mikan esittämien mallien lisäksi myös UTAUT ja TPAC kannattaa ottaa mukaan, eli tämmöinen teknologian pedagoginen käyttö ja hyväksyminen. Eli jos et ole vielä lukenut Kyllösen Mari viime vuonna valmistunutta väikkäriä, niin sieltä voi löytyä myös mielenkiintoisia ideoita siihen, tavallaan siihen teknologian pedagogiseen puoleen, joka tuossa tietysti nyt kun mietitään opetuskäyttöön, niin pitää myös olla se pedagoginen puoli siellä mukana.
Joo, kyllä se on huomioitu nimenomaan se pedagoginen näkökulma, mutta nythän me saatiin joku linkki, se oli äärettömän hyvä materiaali minun kannalta, mikä tuli sähköpostissa Jyväskylästä, näenkö mä nyt sähköpostia niin tähän hätään, mutta sieltä tuli tällainen, ootapas nyt, tämä Pekka Neittämään digimurroskirja, ja siellä käsitellään aika paljon sitä, ja mä aion nyt sitten käydä läpi niitä lähteitä, mistä siihen tekstiin viistataan, että jos sieltä löytyisi, niin mitään se itse koko kirja oli sellainen, että legendaarinen copy-paste olisi ihana, mutta en aio sortua siihen, mutta siellä on niin kuin, antaa suuntaviivoja nimenomaan tähän murroksen osalta tähän opettamiseen.
Joo, hyvä. Tähän on itse asiassa hyvä päättää nyt meidän graduseminaaria ja tosiaan se, että ihan nyt en päässyt kaikkien osalta ehkä selvyyteen siitä, että joko teidän gradu on puolivälissä siellä Denis selkeästi varmasti on, Juhosta en ole ihan vielä varma, Emiliasta en ole ihan vielä varma, Tarjalla ei ehkä ihan vielä. Ari voisi olla jo aika lähellä puoliväliä niin kuin tämän kertaisista esityksistä. Niin se, että siinä vaiheessa, kun teistä itsestä tuntuu, että olette puolivälissä työtä, niin ottakaa puheeksi ohjaajan kanssa ja pyytäkää laittamaan mulle sitten viestiä siitä. Niiden osalta, jotka mä itse ehkä nyt tulkitsen, että olette niin kuin siinä hilkulla, niin mä kyselen kyllä ohjaajilta, että mikä tilanne on, mutta sitten kun osalla jää selkeästi nyt sitten syksyyn työn valmistuminen, niin palataan sitten seminaarisuorituksen kirjaamiseen. Vaikka seminaari nyt loppuu, niin toki saatte häiritä minuakin sitten opinnäytteiden osalta. Ja sitten se, että jos tässä nyt tuli muutamalta nyt sitä, että ohjaaja ei ole vastannut, niin jos se nyt jatkuu pidempään, aina on matkoja tai sairastumisia tai jotain muuta, niin jos tämmöinen jatkuu, niin ottakaa minuun yhteyttä, niin mietitään sitten, että mikä on tilanne, löytyykö looginen selitys vai onko sitten esimerkiksi aihetta miettiä ihan ohjaajan vaihtamista, että ohjaajan pitäisi olla teidän graduprosessin tukena, ja jos näin ei ole, niin sitten tehdään korjausliikkeitä sen osalta. Ja siinä mä olen oikea virkani puolesta oikea henkilö, en pelkästään graduseminaarin vetäjänä, mutta koulutusteknologian koulutusvastaavana olen myös velvollinen reagoimaan teidän pyyntöihin siltä osalta. Mutta tähän on tosiaan hyvä lopettaa. Kiitoksia kaikille seurasta. Tämä on ollut mullekin ihan opettavaista mielenkiintoista kuunnella teidän tutkimusideoita. Ja mä sain tuossa jo loppukevennyksen. Minulle äsken tuli häiriötekijöitä täällä, kun mulle tuli keväinen kukkalähetys. Meidän perheen nuorimmainen oli koulusta tullessaan kerännyt kukkia ja toi, että täällä olisi nyt kukkia. Ensimmäinen kukkalähetys tältä keväältä, niin tämä on ehkä ihan hyvä paikka lopettaa sitten. Lähtee laittamaan kukkasia veteen, ennen kuin ne nuukahtaa. Mutta palataan aiheeseen, olkaa yhteyksissä, jos graduun liittyen tulee mitä tahansa kysymyksiä, ja jos ette saa muualta vastauksia, niin mua saa aina häiritä opinnäytteen osalta. Ja katsotaan sitten viimeistään syksyllä loppujen kanssa seminaarimerkinnät sitten kuntoon, kun saatte hommaa etenemään. Ja olkaa tarvittaessa yhteyksissä ja mä toivotan vaan aurinkoista kesää. Toivottavasti jollain lailla ainakin osalla liikahtaa nyt sitten se opinnäyte, mutta muistakaa myös huolehtia levosta, että jaksatte sitten syksyn taas puurtaa innokkaana. kiitoksia ja palataan jossain.
Kiitos. Kiitos. Moi moi.
Kiitos. Moi, moi. Moi kaikille.
Moi moi. Kiitos.
Moi.